Natuinamishe namishe vichwa vyetu. Bwana mpendwa, tukushukuru usiku huu kwa ahadi ya kuja kwake Bwana Yesu, ambako tutakutanika katika mkutano mkuu ambao hautakwisha, kwa furaha na nyimbo tutakapokusifu kote katika nyakati zisizo na mwisho zijazo. Tunaomba baraka zako juu ya mkutano usiku wa leo. Tunaomba baraka zako juu ya maskani haya, juu ya watumishi wake, wachungaji wake, watendaji pamoja nayo, wachungaji, wazaidizi na wengine wote. Tukuomba wabariki hawa Bwana ambao wamesafiri maili nyingi kuhudhuria mkutano huu. Wawekelee mkono wako wa rehema wanaposafiri kurudi nyumbani mwao. Tujalie Bwana, na tukutane mara nyingi zaidi pamoja katika mahali hapa panapoitwa nyumba ya Mungu kuabudu. Bariki wale ambao wanasikiza usiku huu Bwana kwa njia ya simu, na kila mtu asiyokolewa ampate Yesu Kristo Mwokozi wa usiku huu. Waponye wagonjwa wote na wanaoteseka. Baba, mtumishi wako anaingia kwa utumishi katika jina la Yesu. Amen. Bwana abariki kila mmoja wenu. Nina furaha sana kuwa hapa usiku huu. Niliingia tu wakati ndugu Ani alikuwa akiimba sehemu ya mwisho ya wimbo wake juu ya mbawa za hua. Bila shaka ni shairi nzuri. Ni nzuri bila shaka, na najua alimekuja wakati unaofaa. Kwa hivyo sasa tunashukuru sana wenyote mnaosikiza usiku huu nchini mwote. Laiti mngalikuwa hapa muone huku kungoja matumaini juu ya nyuso za watu hawa waliojazana humu jengoni usiku huu wakiwa na wakati wa ajabu. Nataka kumshukuru ndugu Jackie Moore na dada Moore na ndugu Noel na ndugu Budleya, ndugu Brown, hawa wote wanaoshirikiana nao maskani nzima, watumishi wote kwa kutualika tena. Ilikuwa bila shaka, kama singesema ni kwa ulinganivu, ilikuwa tu ni mkono wa Mungu uliotenda kazi. Kuna ndugu fulani hapa aliyekuwa na ndoto wakati mfupi uliopita kuhusu kutendeka kwa jambo hili. Kasema mimi nilikuwa nimesimama huku nimevalia suruali ndevu, nimevalia viatu vya Kihindi vya ngozi ya kulungu. Na hivyo ndivyo hasa nilikuwa nimesimama nilipomwita ndugu Jack akahudhurie mkutano huu. Vivyo hivyo hasa kule Carson, Colorado. Viatu vya Kihindi na suruali ndevu nyeupe ya aina ya Levi. Ndugu Leo, iwapo unasikiza, nilikuwa nitakutana nawe katika dakika chache tu. Kwa hivyo hapo ndipo huu mkutano ulipopangwa, hapo hapo. Sasa ni Jumapili usiku, najua wengi wenu mtasafiri usiku mzima mkielekea Makueni. Wengine wenu watasafiri asubuhi. Mimi na safari ya siku mbili ya motokaa mbele yangu. Na kwa hivyo hatutawakawisha kwa muda mrefu sana. Na nimejaribu kufanya huu usiku wa kikale. Usiku ambao ndugu Brown na ndugu Jack na sisi wote tulizoea kuwaombea wagonjwa miaka kadha iliyopita. Tawaombea wagonjwa jinsi tulivyokuwa tukiwaombea wakati huo. Basi, unaweza kunisikia huko nyuma? Nazidi kuzishusha hizi mikrofoni kwa maana sauti imenipwelea. Na kwa hivyo nataka jambo fulani ndogo tu, tukio hili ndogo lilitukia. Naam, wao walikuwa wakiniambia muda mchache uliopita ya kwamba ulikuweko ndugu fulani, huenda yuko hapa mkutanoni usiku huu, ambaye ametoka hivi punde katika udhehebu. Akaja kule Shreveport, alitaka kusikia ujumbe. Yeye akachanganyikiwa, hakujua alipokuwa. Kwa hivyo akaenda mchini. Akaona watu wamekusanyika, akasema, "Je, hapa ndipo Billy Branham atahubiri?" Sema, "Sivyo, ni mahali Billy Graham anahubiri kwa njia ya sinema." Akasema, "Fema, samahani, niko mahali pasipofaa." Akasema alikuja huko, akasema, "Sasa niende wapi bwana?" Akasema, "Alianza kuja kwa hii barabara kuu. Sijui inaitwaje. Mna kanisa kubwa hapo mwisho wake. Barabara ya Texas." Na kulikuwa na msalaba mkubwa mweupe juu ya hilo kanisa. Kasema bwana alimwambia, kasema, "Endelea kusonga mbele tu." Kasema alipofika pale kulikuweko na, kasema, "Vema, lazima iwe hapa, mna motokaa nyingi sana zimesimama humu. Naye akasema, bibi harusi na bwana harusi wakatoka humo kanisani. Hiyo ilikuwa usiku wa leo, kulikuweko na harusi, niliwaona wakitoka. Bwana akasema, sasa hivyo ndivyo ilivyo, unatoka katika udhehebu kuingia katika bibi harusi, kwenda pamoja na bwana harusi. Mwaona, mnaona, nilikuwa nikinena na mke wangu nilipokuwa nikija barabarani, jinsi mwezi na nyota zilivyokuwa sikininginia juu ya huo msalaba lipokuwa tu, tunaukaribia. Nikisema mimi utazama mambo madogo kama hayo, labda kustahisha imani yangu katika Mungu pamoja na huduma yangu. Ilikuwa nikiwasa usiku wa leo kule Tucson, ilikuwa kwamba Victor Leduc, yeye alikuwa Mfaransa, yeye ni Mfaransa ahlisi. Na mimi nilikuwa nikiwaambia hivi majuzi ya kwamba nilipomaliza kuhubiri, nilijaribu kutenganisha udhehebu na Ukristo halisi. Na mtu fulani alikuwa akinipa habari fupi juu yake kutoka kanisa mashuhuri la kidhehebu la Kipentekoste. Na kwa hivyo Danny Henry, nafikiri yeye ni binamu wa mcheza sinema fulani au chochote kile, naye alikuwa Mbatisti. Yeye alikimbia jukwani na akanikumbatia kwa mikono na kusema, "Ndugu Branham, natumaini hii haitaonekana kama kukufuru." Mbali, haya yangaliweza kuwa sura ya 23 ya Ufunuo. Alipoanza kusema jambo jingine, akaanza kunena kwa lugha. Na hili, Wafaransa watatu, mwanamke Mfaransa, mwanamke mkubwa mweusi na mnene kutoka Louisiana, huenda yuaketi hapa usiku huu. Akayaandika kwenye kijikaratasi yale huyo aliyoyasema. Kisha Victor Leduc, mhudumu, akaandika jambo lile lile, na walikuwa wakilinganisha maandishi hayo, au walikuwa wakitaka kufanya hivyo. Mtu mweupe nywele za rangi ya shaba akisimama kule nyuma kabisa, ameketi nyuma sana alivyoweza, akaja humu, alitaka kuona maandishi hayo. Alikuwa mkalimani wa Kifaransa katika Umoja wa Mataifa, na maandishi hayo yote matatu yalikuwa sawa. Yalisema hivi, "Kwa sababu umechagua njia hii iliyo ngumu zaidi, umeichagua kwa hiari yako." Bila shaka tunajua hayo ilimbidi Musa kufanya chaguo lake. Anasema, "Hii ndiyo njia halisi na sahihi kwa sababu ndiyo njia yangu." Na ni shauri tukufu vipi umekata? Sema, "Kwa sababu hii sehemu kubwa ya mbinguni inakungojea, na hili lenyewe ndilo litakalosababisha na kutimiliza ule ushindi mkuu katika upendo wa kiungu." Yote matatu yalikuwa sawa. Nilifikiri nilikuwa nayo katika Biblia yangu usiku huu. Niliangalia mle ndani, sikuipata ile nakala yake ya asili. Danny Henry hajui kama mimi, hajui Kiingereza kizuri licha Kifaransa. Ukichunguza mle ni kama lugha ya Kifaransa wanaweka hiarifa mbele ya kisifa. Tafsiri ya zote tatu ilifanana kabisa. Danny Henry hivi majuzi alitengeneza. Huenda Danny anasikiza usiku wa leo. Victor Leduc labda anasikiza kwa sababu yuko Tucson. Nani watu wa huko Tucson, kanisani, maskanini, maskani ya Tucson ambamo ndugu Green ndiye mchungaji wake, Victor Leduc, nasikia yuko katika mkutano wa hema papo hapo chini ambapo Park Avenue inapoungana na njia kuu ya 80 ikija huko. Na kama atakuwa huko kesho usiku na usiku unaofuata, kwa muda wowote atakaokuwa huko, nenda ukamsikize. Huenda ndeni yuko pamoja naye, na huenda ikawa wanasikiza kutoka maskanini usiku huu, sijui. Danny alienda Yerusalemu mara baada ya hayo, na akasema alikuwa amelala mle kaburini ubaoni, ubao wa mwamba alimolala Yesu mwili wake kabla tu ya kufuka kwake. Akasema mara nikaingia mawazoni mwake. Akasema alikimbia nje, akaanza kulia na akatembea upande wa nje, na akaongozwa. Yeye ni mtu anayetengeneza vitu kwa mawe. Mawe fulani, namaanisha. Kasema alienda mahali waliposema ndipo msalaba uliposhindiliwa chini. Na akaangusha, akafunja kipande kidogo cha jiwe kikubwa kama hivi, inchi moja mraba ama chochote kile, akakiweka mfukoni mwake, naye akajisikia akilete nyumbani. Alipofanya hivyo, kitu fulani kikamwambia, mtengenezee ndugu Branham jozi ya sijafu toka kwa. Kwa hivyo, akakiweka katika maji ya betri, nacho kikageuka rangi kutoka ya gange ya kawaida, kikawa jiwe lekundu. Naye, akatengeneza sijafu. Naye, aliponipa hizo, hakuwa ameona hilo, bali kulipitia kwa sijafu hizo mbili, na mstari ulionyoka na mwembamba. Nimesivalia usiku kuwaombea wagonjwa, mnaona? Rangi ya jiwe lekundu, kama damu inayotiririka zenye mstari ulionyoka na mwembamba kutoka upande huu hata mwingine. Jinsi hasa unabii wake ulivyosema, njia ilionyoka na nyembamba, mwaona? Katika huo unabii, na nilimuonyesha hiyo. Danny, iwapo unasikiza, wewe ama ndugu Leduc, mmoja wenu, usiku utakuwa ule usiku wa mtindo wa kale ambapo tutawaombea wagonjwa. Nina furaha kutembea katika njia hii iliyonyoka na nyembamba, njia ya ijili, njia ya neno, pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote. Naam, ninyi ni wazuri sana kuzungumzia. Nitazungumza kwa muda mrefu, nami nitawakawisha hapa kwa muda mrefu sana. Biblia inasema kulikuweko na watu kati ya 300 na 400 watakaoombewa. Kwa hivyo itanibidi tu kuharakisha ujumbe wetu upezi iwezekanavyo, ndiposa niwaombee wagonjwa. Sasa, kwa watu walio huko Arizona, usiku wa Jumamosi ijayo, tuko kule, siwezi kamwe kukumbuka jina la huo mji, Juma, Arizona, kwenye karamu. Kwa hivyo, kule California, tutakuja Jumapili asubuhi huko Los Angeles, na mahali ambapo imesemwa tungekuwe. Usiku huu, nataka kuchukua fungu moja toka katika maandiko. Mjuaji, nilikuwa nimeketi mkahawani leo, mkahawa wa Morrison, ndugu Jack, mkewe, mimi na mke wangu. Tulienda kwenye mkahawa wa Morrison kuwa na wakati mzuri pamoja. Hatukuwa tumeenda kutembea, au wanawake hawakuwa wamekuwa pamoja kamwe. Jina mmoja akanijia, jina lake ni Green, ni babaye ndugu Perry Green. Akasema, wajua ndugu Branham, ulikuwa kinena kuhusu pini ya Johnny usiku uliopita. Hiyo bila shaka ni nini? Ni kibano kidogo cha chuma. Akasema, ulikuwa kinena kuhusu pini ya Johnny. Akasema, nimekuletea pini ya Johnny. Akanipa mimi. Naam, hiyo ndiyo pini ya John, mabibi. Hiyo haifai kwenye ile pini ya John. Yalisema, alisema ameitumia kwa miaka kadha kushikilia kurasa za Biblia yake. Hivyo akasema, nitakupa pini ya John halisi. Na hivyo ndugu Green, iwapo umuhumu mahali fulani ama unasikiza, hiyo ndiyo pini ya John iliyo nzuri sana. Usishikilia vizuri. Sasa, tunataka kuyaendea maandiko sasa hivi. Nami na watakeni mfungue pamoja nami sasa katika Zaburi 55, kisha pia Mathayo 3. Somo langu usiku huu ilikuwa wimbo wa ndugu Ani, juu ya mbawa za hua mweupe kama theluji. Naam, sitaweza kufikia muhtasari wote wa maneno na maandiko niliyo nayo hapa, kwa maana nitaruka baadhi yake, na kwa sababu niliahidi ujumbe huu. Bwana akipenda, uko Juma, Jumamosi ijayo usiku, nataka kuhubiri juu ya masharti ya kunyakuliwa, Bwana akipenda. Katika Zaburi 53, samahani, Zaburi 55. E Mungu, uisikilize, samahani, 55, naam, Bwana, e Mungu, uisikilize sala yangu, usijifiche ni kuombapo rehema, unisikilize na kunijibu, nimetangatanga nikilalama na kuugua, kwa sababu ya sauti ya adui, kwa sababu ya dhuluma yake yule mwovu, kwa maana wanitupia uovu, na kwa ghadhabu wananiudhi. Moyo wangu unaumia ndani yangu, na hofu za mauti simeniangukia. uchohovu na tetemeko likinijia, imenijia na hofu kubwa imenifunikiza. Nikasema, ningekuwa na mabawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Ningekwenda zangu mbali, ningetua jangwani. Sila. Sila ya maanisha, amin.
David, a lover of the wilderness.
Daudi, aliyependa jangwa, alipopatwa na hofu, na watu hangemwamini, na maadui walikuwa wamemjia. Alisema, ningekuwa na mbawa za njiwa, ningeruka hata jangwani na kukaa huko. Ni mara ngapi nimewazia jambo lilo hilo? Laiti ningalichukua bunduki yangu ukutani, mfuko wangu wa kambini, niende jangwani, nisirudi tena. Nimemwomba Mungu kama naweza kuishi, nikaone siku hiyo. Sitaki kamwe ibada ya mazishi. Nisema, laiti ningalienda mle mwituni mahali fulani, niengemeze huyu mweupe wakale mtini. Iyo bunduki yangu, samahani, nasema hayo kwa ajili ya mke wangu aliyeketi pale. Mwajua bunduki hiyo, ndugu fulani hapa alinipa miaka mingi iliyopita. Niliua wanyama wakubwa 55 nayo, bila kukosa shabaha. Wengine wao yadi 107 hata 108. Na hii tamweupe kwa maana mke wangu yuna nywele za rangi nyeusi kidogo. Kwa hivyo yeye alisema, naijali bunduki yangu kuliko navyo mjali yeye. Lakini kwa hivyo ningetaka kuiengemeza mtini na kusema, Bwana, hebu na Joseph akaipata siku moja. Ningetaka kuchukua mbawa za jiwa na kuruka mbali. Bali kama tu wakati mmoja kule juu mlimani, nilipokuwa namtazama tai na kumuona akiruka mbali. Mnajua hadithi yangu juu yake. Nilisema, ni vizuri kuwa hapa Bwana, kama alivyosema Petro, tungefanya vibanda vitatu. Bali kule chini ya mlima, walio wagonjwa na wanaoteseka wanangoja, waliopotea na wanaokufa wanangoja. Kwa hivyo hebu tufanye yale tuwezayo kungali ni mchana. Na siku moja kutakuwa mbawa za tai mweupe zitashuka, yeye atatuchukua. Sasa katika Mathayo 3:16, ningetaka kusoma 16 na 17. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nayependezwa naye. Kwa maneno mengine, ambaye ninapendezwa kuishi ndani yake. Sasa tunataka kunena kwa dakika chache kuhusu huyu ndege. Wa kila mara amekuwa mmoja wa ndege ninaowapenda sana. Na tukiwaza habari za huwa, huwa bila shaka, na njiwa ni ndege walio sawa. Njiwa ni huwa aliyefugwa. Wote wawili ni jamii moja. Nimechunguza, nao ni jamii moja. Njiwa na huwa, wote wawili ni jamii sawa. Tabia za ndege hawa ni za ajabu. Nilihubiri hapa miaka michache iliyopita katika mkutano wa hema hapa pamoja na ndugu mmoja kuhusu mwanakondoo na huwa. Nadhani nyote mnakumbuka. Na jinsi kwamba huwa ndiye ndege msafi sana tuliye naye, naye mwanakondoo ndiye mnyama mpole sana tuliye naye. Wote wawili ni ndege na mnyama wa dhabihu. Jinsi ilivyoonyeshwa vizuri hapa, kwa mfano kwamba Yesu ni mwanakondoo na Mungu ni huwa. Na huwa angalitua juu ya mbwa mwitu, tabia yake si nzuri. Angalitua juu ya mbwa, tabia yake si nzuri. Ilimpasa kuwa juu ya mwanakondoo. Tabia hizo mbili zilipaswa kuwa sawa. Na hivyo ndivyo inavyotupasa kuwa. Tabia zetu hazina budi kubadilishwa kutoka mwenye dhambi agurumaye kuwa mwanakondoo mpole sana. Na mlitambua ya kwamba huwa alimuongoza mwanakondoo. Basi, tazameni, mwanakondoo alisalimisha chochote alichokuwa nacho kwa huwa. Na tazama ambako huwa alikomuongoza kusulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu sote. Basi huwa wa Mungu alipotaka kumwakilisha mwanawe, yeye alimwakilisha kwa mnyama aliye msafi sana na mpole sana duniani, kiumbe cha duniani. Bali Mungu alipojiwakilisha mwenyewe mbinguni, ilikuwa kwa ndege aliye mpole sana na msafi sana aliye mbinguni. Huwa naam, huwa wanaitilafiana, kuna aina nyingi zao. Kwa kawaida huwa wetu ni ndege wa kijivujivu, ndipo kuna njiwa anayeomboleza, kisha kuna njiwa wa jioni, pia kuna mwingine aitwaye huwa wa Sonora aliye naye nyumbani. Yeye ni ndege mdogo wa kijivu, mdogo mdogo sana, aliye na milia miekundu wawani mwake. Kuna aina nyingi sana mbalimbali za huwa, nao waitilifiana kwa rangi zao. Vivyo hivyo jiwa nao. Naam, huwa ni huwa aliyeumbwa kwa njia ya kipekee sana, kwa sababu tabia yake ni kwamba hawezi kula chochote ambacho ni kichafu. Hawezi kufanya hivyo kamwe, kwa sababu hakuumbiwa hai. Basi kila mara nimenena kuhusu huwa akiwa mfano wa Mungu na kunguru akiwa mfano wa mnafiki. Kunguru anaweza kukalia mzoga wa kale uliooza na kula siku nzima, na kuruka huko nje uwanjani na kula ngano pamoja na huwa. Bali huyu huwa anaweza akala ngano vizuri, bali hawezi akala mzoga uliooza. Mnaona, hawezi akatenda hayo, hawezi kuvumilia. Nami alishangaa mbona yeye hangeweza kufanya hivyo. Watu wawili ni jamii ya ndege, watu wawili ni ndege, mbona hivyo? Ni maumbile yao. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo halisi. Mkristo tu wa kidhehebu anaweza kupokea chochote, bali Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili hawezi kupokea mambo ya ulimwengu. Yeye ameumbwa vingine. Niligundua ya kwamba huwa hana nyongo yoyote. Hamna nyongo katika huwa, kwa maana yeye hana haja naye. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo. Yeye hana haja na uchungu wowote. Maana yeye anaweza tu kula chakula cha Mungu. Hahitaji uchungu kuyeyusha hicho. Anahitaji upendo. Maana ili yeye kuyeyusha hicho chakula. Uchungu lo, wao husema them wanaitilafiana nalo. Lakini upendo kila mara ulipokea neno la Mungu. Naam, hana nyongo, kwa hivyo basi yeye hangeweza, hawezi kula chochote kibaya. Na kama angalifanya hivyo, ingalimuua. Hali hamna hatari yeyote, hata kula hicho. Kwa sababu hana njaa yake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo halisi. Je, ulijua ya kwamba Mkristo halisi hana hata dhambi yoyote iliyohesabiwa kwake? Daudi alisema, heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Unapooshwa kwa damu ya mwanakondoo, si kwa kujifanya mwamini, bali hasa kwa damu ya mwanakondoo, Mungu hakuhesabii chochote kilichotendwa, kwa maana uko chini ya damu naye hakioni. Unatolewa la damu. Kitu pekee anachoweza kukuona ndani yake ni jinsi alivyokuona kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, yeye alipoweka jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hiyo ndiyo tu anayeweza kutazama, kwa maana umekombolewa kutoka kwa kila kitu ambacho kilipata kufanywa. Umeoshwa katika damu ya mwanakondoo. Hivyo hamna nyongo ndani yako, hamna tabia chafu ndani yako, sababu damu ya mwanakondoo imetenda haya. Na Mungu hawezi kukuhesabia dhambi baada ya kuwa na toleo la dhambi pale likikungoja. Vema, mnasema hiyo inanipa nafasi kubwa sana. Basi ndugu bwana, naweza kufanya chochote ninachotaka. Mimi hufanya hivyo daima, kila mara. Lakini mtu awezapo kuona yale Yesu amemtendea na akageuka na kufanya kitu dhidi yake, inaonyesha yeye hakumpokea Kristo kama. Na maskini mke wangu anayeketi kule nyuma, nimempita kwa miaka 10, naye yuna mvi kama nilivyo mimi. Sababu yake ni kwamba yeye amesimama kati yangu na ulimwengu wa nje. Kama ningalikuwa nikienda nchi za ng'ambo, nami je, hii si ingekuwa namna ya jamaa inayofaa kuishi nayo? Kama ningalikusanya jamaa yangu kunizunguka nami, ningesema, tazama hapa Bi Branham. Inakupasa kufahamu ya kwamba wewe ni Bi William Branham. Usiwe na waume wengine nikiisha kuondoka. Usimkonyeze jisho mwanamme mwingine yeyote. Na mambo haya yote. Usihusubiane kama. Ukifanya hivyo, nitakaporudi, nitakutaliki. Naye angenigeukia na kusema, naam, mume wangu mwema, nataka kukuambia jambo fulani pia. Usimtoe mwanamke mwingine yeyote ukiisha kuondoka. Fanya hivi na vile, fanya hivyo, jihesabu tu ya kwamba umetalikiwa utakaporudi nyumbani. Je, hiyo haingekuwa jamaa inayopendana? Mwaona? La, iwapo nampenda kweli, ijapokuwa naamini kama ningalifanya kosa na kuteleza na kufanya mabaya, naamini angalinisamehe hilo kwa sababu yeye anipenda. Na iwapo yeye alitenda hayo, naamini ningalimsamehe hilo bila shaka kwa sababu nampenda. Lakini kama nampenda hivyo, mradi tu mimi ninampenda hivyo, yeye hana wasiwasi. Ijapokuwa angalinisamehe, singalimuudhi kwa chochote kile. Ningalijisikia mtu mwenye hatia sana ulimwenguni. Singalingojia ile dakika ningalimwambia yale niliyotenda kwa sababu nampenda. Then hiyo ni kama nampenda kwa upendo wa bilio hivyo, ni zaidi sana vipi upendo wangu wa angapao ungalikuwa kwa Yesu Kristo. Ijapokuwa ningalivuta sigara, sijafanya hivyo kama maishani mwangu, bali hata kama ningalifanya hivyo, yeye angalinisamehe. Naamini yeye angenisamehe. Kama ningalilewa pombe, siyawahi maishani mwangu, lakini naamini angenisamehe hilo. Na ninampenda kupita kiasi. Mungu unisaidie, sitaki kufanya kitu kama hicho. Mwaona? Kwa maana nampenda. Upusi huo umeniondokea mimi kwa sababu aliponigeuza kutoka kwa kunguru nikawa huwa nilibadilika. Tamaa ya mambo haya na kadhalika ziliniacha. Basi sihesabiwi dhambi kwa sababu sikusudii kuitenda. Sina shauku ya kuitenda. Sasa jambo lingine kuu juu ya huyu huwa yeye ni ndege wa ajabu. Je, umepata kuwaona ndege wote? Mmoja wa ndege ni wapendao sana ni Robbie. Enyi vijana chini, kumua Robbie ni wangu. Mwaona? Kwa sababu siwatakeni kufanya hivi. Robbie ni wangu. Mwajua alivyopata kifua chake chekundu? Mwajua siku moja mtu mmoja alikuwa akifa msalabani. Hamna mtu angalimsaidia. Mungu alikuwa amemwacha mtu huyo. Naye alikuwa yu hapa. Mikono yake ilikuwa ina misumari, miguu yake na mbavu zake zilitoka damu. Taji kichwani mwake, ana miiba, damu ikitirika usoni mwake. Kulikuweko ndege mmoja aliyepita hapo, ndege mdogo, mwenye rangi ya hudurungi. Naye akatazama hayo, alikuwa akaona kwamba alikuwa msiba mkuu sana aliopata kuona. Naye alijua alikuwa tu ndege mdogo. Lakini akaitazama hiyo msumari mikubwa mno na mikatili ya Kirumi iliyopigiliwa mkononi mwake. Naye akaruka huko na kwa mdomo wake mdogo akajaribu kuing'oa. Kwa chake chote kikalowa damu. Tangu wakati huo imekuwa chakuni. Nataka kifua changu kifunikwe na damu yake pia, nikimtetea nitakapokutana naye. Nampenda maskini Robin. Kwani mwajua maskini Robin inambidi kuoga? Mbali, mwajua huwa haimbidi kuoga. La, yeye ana aina fulani ya mafuta ndani yake ambayo umpaka mafuta na kumweka akiwa msafi kutoka ndani hata nje. Unajua hivyo? Huwa anayo. Huwa hujipaka mafuta. Je, umewahi kumchukua mmoja ukanukia harufu hiyo yake? Jiwa ama chochote kile? Haya ni mafuta yanayotoka ndani yake. Mwili wake hutengeneza kifuko cha mafuta ambapo huhifadhi manyoya yake yakiwa masafi daima upande wa nje, kwa sababu yeye ni msafi toka ndani hata nje. Hiyo ni kweli. Yeye ni ndege mdogo wa ajabu sana. Na najua mnaweza kuwawinda hapa marafiki katika Louisiana. Msifanye hivi. Jamani, singalitenda hilo. Nakisia ningalikuwa na njaa, ingekuwa sawa. Mbali, singalimpiga bunduki yeyote kwa vyovyote. Kuna huwa ana jambo kuu na la kigeni katika jamaa yetu. Siku moja wakati nyanya yangu alikuja kutoka humu Kentucky, kutoka kijiji cha Cherokee. Alikuwa yuafa maskini mwanamke huyo, naye alikuwa wao alikuwa nafikiri wanauita ugonjwa wa uvimba matezi ya shingoni au chochote kile, alikuwa akifa. Naye babu yangu akapiga magoti kandoni mwa kitanda, huku mama, shangazi Bati, shangazi Hali, wote wakapiga magoti kuzunguka kile kitanda. Mjomba Charlie, mvulana mdogo wa miaka 4, mtoto mchanga, mama wa kwanza akiwa ana yapata umri wa miaka 12. Haya, alikuwa amechanua nywele zake nyeusi kitandani na akaanza kuimba. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Alipokuwa akifa, babu yangu wakati huo hakuwa Mkristo. Nilimbatisa akiwa na umri wa miaka 87 katika jina la Yesu Kristo, upande wa chini wa mto hapa ambapo malaika wa Bwana alitokea. Lakini alipokuwa akiimba wimbo huu, huku mikono yake midhaifu imeinuliwa juu hewani, huwa akaingia mlangoni, akaja na kuketi ya kitanda, akaanza kunong'ona kwa sauti nyororo. Mungu aikaitoa nafsi yake. Nilienda huko London, Uingereza, pamoja na ndugu Jack na ndugu Gordon Lindsay, na kulikuweko mwanamke jina lake Florence Nightingale, anadai kuwa nafikiri kitukuu ama chochote kile cha hayati Florence Nightingale, ambaye aliniandikia barua nyingi. Alikuwa kule Afrika Kusini akifa kwa kansa, naye alikuwa na picha umeiona kwenye kitabu. Siamwona binadamu kama huyo maishani mwangu. Jack Lamy alikuwa pamoja nami siku hiyo. Tukaenda katika nyumba ya mhudumu, nyumba ya kasisi, nyuma tu ya kanisa ambamo walikuwa wamemleta. Tulipokuwa tungali kule ambako ndege ilitua, wakaita majina yetu. Naye alikuwa katika gari la kuchukulia wagonjwa. Hapo wakati huo alikuwa amerushwa kwa ndege kutoka kule Afrika Kusini, akijua ya kwamba nilikuwa naja Uingereza wakati huo. Mhudumu akampeleka katika nyumba ya kasisi, kwa hivyo tukaenda kule kumwombea. Nimeona watu wengi sana walio wagonjwa, lakini mikono yake midogo haikuonekana yenye upana unaozidi inchi moja. Kufu lake la kichwa mahali lilipounganishwa ungeweza kupaona. Naye viungo vyake humu juu kabisa karibu na kiweo chake havikupita hivi yapata inchi mbili kutoka upande mmoja hata mwingine, mfupa tu. Naye hangali inua mikono yake, alikuwa mnyonge sana kuinua mikono yake. Naye alikuwa akijaribu kusema kitu, nami sikumsikia vizuri. Na hatimaye nilipomsikia, naamini kupitia kwa muunguzi, yeye alisema, Dick Branham, omba ya kwamba Mungu ataniachilia nife. Hangeweza, hakutaka kuishi. Nami nikaona na majozi yalikuwa yakitiririka upande mmoja wa mifupa ya usoni. Alikopata unyevu wa kutosha ndani yake kulia, sijui mimi, kwa maana mishipa yake ikiwa imebonyea, naye alikuwa katika hali mbaya sana. Kwa kuwa nilikuwa nimekuja kuwaombea wagonjwa, singalimwombea afe, lakini alionekana tu kama hangalikufa, aliendelea tu kuishi. Nami nikapiga magoti pamoja na mchungaji wenu chumbani kuomba. Nilipopiga magoti kuomba, wa ndogo akaruka drishani, akaanza kunongoneza kwa sauti nyororo. Nilipomaliza kuomba, nikafikiri alikuwa huwa aliyefugwa pale mahali fulani. Inje kulikuwa na ukungu, jinsi Uingereza ilivyo viziwa vya Uingereza, na huyu huwa mdogo akaacha kunongoneza na akaruka akaenda. Nikaondoka, nikaweka mikono yangu juu yake na kuliitia jina la Bwana. Na yule mwanamke ni bibi mkubwa mno, mwenye nguvu na afya siku hizi juu ya mbawa za huo. Yeye hujiweka safi kutoka upande wa ndani. Mkristo hufanya hivyo pia. Yeye hujisafisha kutoka ndani. Hiyo huondoa maovu. Haitaji nyongo yoyote kuyeyusha chochote, kwa maana yeye hali hicho. Unaona? Yeye ni msafi kutoka ndani hata nje. Sasa tuwaona ya kwamba ndege huyu na mambo mengi niliyoandika hapa, lakini saa ingali inazunguka. Huyo ndege alitumiwa pia katika Agano la Kale kwa sadaka, kwa upatanisho na kwa utakaso. Hebu tutaje moja katika Mwanzo 15:9. Hebu tutafakari kifungu hiki kwa muda mchache tu. Sasa Ibrahimu alikuwa alimuuliza Mungu hapa angefanyaje hili, naye Mungu analitimiza neno lake kwa Ibrahimu, naye anafanya hivyo kwa njia ya ajabu. Tuanzie kifungu cha kwanza. Sitaki kuharakisha hili. Baada ya mambo haya, neno la Bwana likamjia Ibrahimu katika jonzi. Maana Ibrahimu alikuwa nabii, kwa hivyo aliona maono. Usiogope Ibrahimu, mimi ni ngao yako na thawabu kubwa sana. Yehova Nisi, mwana. Ibrahimu akasema, akasema, Bwana Mungu, tazama herufi kubwa B. Bwana Mungu, Elohim, mwana. Bwana Mungu, katika ono, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na anayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdamasiki. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Na neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi. Alikwisha kumpa ahadi mwajua, si mwaona, papo hapo Ibrahimu angalishindwa. Mbali hiyo ahadi haina masharti, ilo agano halina masharti. Bali atakayetoka kwa viuno vyako ndiye atakayekurithi, naye yuna umri wa miaka 100 sasa. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kasihesabu nyota kama ukiweza kusihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako, mtu asiye na mtoto, na sasa yuna umri wa miaka 100. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, ama Bwana, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Sasa sikiza hili. Akamwambia, unipe ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3. Watazame hawa watatu sasa wa miaka 3, na kondoo mume wa miaka 3, na hua na mwana jiwe. Wote wawili ni watu wale wale, vyote viwili ni vitu vile vile. Naona alitumiwa kwa sadaka ambayo ilimuonyesha Yesu Kristo kimbele. Agano lile lile lililofanywa, mwajua jinsi alivyowapasua, na jinsi hii ama zile nyakati za kale walipotoa, walipofanya agano, wangalichukua na kuandika mapatano, na wangemuua mnyama, wakasimama katikati yake, wakapasua hiyo ahadi vipande viwili. Mtu mmoja akachukua kipande kimoja kama ndobi wa Kichina alivyokuwa akifanya. China hapa angaliandika Kiingereza, kwa hivyo akaandika pale na kupasua kipande cha karatasi na kukupa sehemu yake. Nani makumbuka ndobi wa Kichina walipokuwa wakifanya hivyo? Nawe sehemu hizo za mbili zilibidi kulingana kusudi upate nguo zako. Unaona, aungalimdanganya kwa sababu alikuwa na ile sehemu nyingine yake. Ungeweza kuandika jina lako mbali, haungalipasua hiyo karatasi tena ikalingana. Unaona? Kwa hivyo ilimpasa, ilibidi kiwe kipande kile kile cha karatasi. Kwa hivyo hivyo ndivyo walivyofanya katika zamani za Kimashariki, zamani ama zamani za kale katika siku za Kimashariki. Wao wangemuua mnyama, wasimame kati yake, apasue kipande cha ngozi ya mbuzi, mmoja akakichukua kimoja, na hadi ilipoyakinishwa wakaviunganisha vipande hivyo pamoja, navyo vilipaswa kuumana kwa ndimi ikamilifu. Sasa lile Mungu analowaonyesha hapa ni hili, juu ya hizi sadaka zinanena juu ya Kristo. Jinsi Mungu alivyompeleka Yesu Kalvari na kumpasua vipande, na kuupokea huo mwili mbinguni na kumtuma roho juu yetu, na roho yule yule aliyekuwa juu yake hana budi kuwa juu yako, upate kuungana na huo mwili, upate kuwa bibi harusi wakati wa mwisho. Maana hiyo ni kweli. Naona hatakuwa dhehebu sasa, itakuwa neno jinsi alivyokuwa. Mwaona kama vile hilo neno halina budi kuja kwa neno, kama chembechembe katika mwanadamu. Unajua mwili wako unapojengwa, si chembechembe moja ya mwanadamu, alavu ya mbwa, diposa ya nguruwe. Jamani, lala, wote ni chembechembe ya binadamu. Hivyo ndivyo mwili wa Kristo ulivyo, wote ni neno la Mungu, si sehemu yake tu, mapokeo yakaongezwa kwake. La, wote ni mwili wa Kristo. Sasa tunaona hapa ya kwamba alitumia hua na kinda la jiwa kwa sababu wote ni wa jamii ile ile. Naam, kila mara ninyi, kwa hivyo tazama, nitataja tu baadhi ya haya maandiko. Mambo ya Walawi 12 na kifungu cha 6. Tunaona hapa ratibu ya kutakaswa kwa mwanamke. Kama mwanamke alizaa mtoto, ilimbidi kungoja. Ikiwa alikuwa mfulana, ilimbidi angoje kwa siku 33 kabla hajaingia kwenye kusanyiko pamoja na hua kwa ajili ya utakaso. Kama alizaa msichana, ilimpasa kungoja siku 96 kabla hajaingia kwenye kusanyiko. Sasa tuona hapa katika kifungu cha 6, kisha hizo siku za kutakaswa kwake zitakapotimia kwa ajili ya mwana au kwa ajili ya mpinti, ataleta mwanakondoo wa mwaka mmoja wa sadaka ya kuteketezwa na kinda la jiwa au hua kuwa sadaka ya dhambi. Awalete mlangoni pa hema ya kutania na kumpa kuhani. Mwa, hawezi kuingia bado kwa sababu siku zake hazijakwisha bado, bali anaweza kumpa hizi kuhani mlangoni kwa ajili ya sadaka yake. Naona hua au kinda la jiwa, wote wawili ni jamii moja. Sasa ilitumiwa kwa upatanisho, na kwa upatanisho wa dhambi huwa mmoja, ama kwa ukoma ambao ni mfano wa dhambi ulileta huwa wawili. Kichwa cha mmoja kilikatwa, akainamishwa juu chini na kunyunyiziwa huyo mwingine, kisha huyo mwingine akaachiliwa huru. Na huyo huwa aliporuka, akayosha adi kwa damu ya mwenziwe, na hiyo damu ikamlilia Mungu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu. Hamwezi kumwona mwenzi wetu Yesu Kristo anayekufa. Yeye aliuawa na kunyunyiziwa juu yetu tupate kuwa huru, tukipasa sauti mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Ni mifano mizuri vipi, laiti ningalikuwa na sauti. Sasa ni mfano wa Roho Mtakatifu aliye mkuu, kama tulivyosoma katika Ufunuo 3:16. Alitumiwa na Mungu kwa ishara. Huyu huwa Noa alipewa ishara, kama vile ndugu amekwisha kuimba habari zake. Mungu alikuwa na ghadhabu, na hakuna chochote kingezuia hasira yake, kwa maana alisema, siku utakapokula hayo, siku hiyo utakufa. Na yenu alishapata neema machoni pa Mungu na kujenga asafina kulingana na mijengo yale maagizo na maanisha ambayo alikuwa amempa. Na yakaelea, naweza kuwaza yake yaliyotendeka siku hizo wao waliposema, mzee huyu kule juu kiimani, mzee mshupavu wa dini, akijenga safina akisema itanyesha na haijanyesha kamwe. Bali Noa akasema itanyesha kwa vyovyote. Ndipo sasa najua siku aliyoingia. Nafikiri ya kwamba siwezi kukumbuka ilikuwa siku gani, naamini Mei 17. Noa akaingia safinani, naye Mungu akafunga mlango, na mawingu yakaanza kuja, na mvua ikaanza kunyesha, vereji ya maji machafu ikaanza kujaa, chemchemi za vilindi zikafunguka, vizima vikavubujisha maji yao. Shwe watu wakaingia nyumbani mwa, wakapanda juu. Ile safina ya kale ikakaa hapo hapo vivyo hivyo. Dasimda wakati maji ya kutosha yaliizunguka, ikaanza kuinuliwa juu zaidi na zaidi. Hao watu wakipiga milango na kulia, kwa sauti kuu, mbali, hai, haikuwa faidi kitu. No, hanga alifungua mlango. Waliofunga, Mungu ndiye pekee awezaye kufungua. Ndivyo ilivyo kwenye safina yetu, Yesu Kristo. Mungu alitufungulia mlango kule Kavari. Yeye ataufunga bila shaka tu kama alivyoufungua. Haikaelea zaidi na zaidi. Huenda ikawa kina cha maili moja juu ya uso wa dunia. Wakati dunia hii ilikuwa ikitapatapa kutoka kwa mzunguko wake wa kawaida. Nayo safina ikazunguka na kuzunguka na kwenye vipande vikubwa vya vitu na miti na juu ya milima na kadhalika, ikienda mrama siku 40 mchana na usiku. Na pepo zilipoanza kutulia, hasira ya Mungu ni ya kutisha. Upendo wake ni mtakatifu na wa kiungu, na hasira yake ni ya kiungu tu, kama upendo wake ulivyo. Kwa sababu yeye hana budi kuhukumu, kwa sababu yeye ni hakimu. Yeye ni mtu wa sheria, na sheria bila adabu si sheria. Kwa hivyo hapana budi kuwe na adabu ya sheria. Na unapovunja sheria za Mungu, hapo ndipo unapoadhibiwa. Sasa tuone ya kwamba baada ya Nuhu kuelea kule, bila shaka mwenye ugonjwa wa baharini, kwa sababu ya kuguruma huko kote na vishindo, na hasira ya Mungu ikiponda ponda na kubana na vilio na kadhalika, ndipo ikaanza kutulia. Hamna kitu kilichotendeka. Siku zikapita, hamna kilichotendeka. Labda akiba ya chakula cha wanyama na kadhalika ilikuwa ikipungua. Hamna kilichotendeka. Kwa hivyo akawaza, nashangaa, siwezi kuona nje. Safina ilijengwa hivi kwamba mara ulipoingia ndani, kulikuweko dirisha moja tu ndani yake, nayo ilikuwa juu kabisa. Haungaliangalia upande wowote, ila moja kwa moja juu. Na hivyo ndivyo safina Yesu Kristo alivyo. Hawezi kumwangalia mtu anayevuata, hawezi kutazama chochote ila Kristo unapokuwa katika hiyo safina. Kwa sababu kuna mlango moja tu, na ndiye huo mlango tulionena habari zake asubuhi ya leo. Inakupasa uzidi kutazama juu, kwa sababu atakayetia mkono wake kulima kisha ageuke akaangalia nyuma hafai kwa kulima. Sasa kama ilivyo katika safina hii, naye angaliona nuru, na labda nuru ya jua, bali alishangaa alikuwa wapi. Safina ilikuwa ingali inaelea, angalisikia mawimbi yakipiga kuta zake. Mbali alijua siku nyingi ziliisha pita. Bila shaka maji yalikuwa yanapungua wakati huo. Kwa hivyo akaenda akampata ndege asiye mwaminifu, muhaini, na akamjaribu na kumtuma nje. Alikuwa kunguru, na kunguru huyo hakurudi kamwe. Kwa sababu alipata anasa kule nje ya safina ya Mungu. Aliruka toka kwa mzoga moja hata mwingine, akila mizoga na nyama zilizooza ambazo zilielea majini. Naye aliridhika kabisa. Hivyo baada ya siku kadhaa akajaribu tena. Kwa kuwa alijua yeye hakutaka kutoka nje kwenye hasira ya Mungu. Kwa hivyo akamwachilia hua, na huyu hua alikuwa na tabia tofauti na ya yule. Hakuwa mwewe wala anayekula vilivyooza. Yeye hula tu vitu visavi halisi. Naye alikuwa ameridhika kabisa, kwa sababu hangepata chochote cha kuwekelea nyayo za miguu yake akarudi safinani. No, akasema, "Vema, garika ingaliko." Kisha akangoja siku kadha zingine, naye akatuma tena kama ombi lake. Ee Mungu, hasira yako imetulizwa, imekwisha ghadhabu Bwana, yote imemalizika. Na yakasema, naam, nikimtuma sasa, huenda akakaa kule iwapo gharika imepunguka, huenda akakaa. Bali akamtuma kwa maombi, na ndipo alipokwenda huko akiongozwa na Mungu, akachukua jani la mzeituni toka kwa mti na kurudi na kupiga piga dirishani kwa mdomo wake tena. Mungu alimtumia Hua kwa ishara. Alirudi akisema, gharika imekwisha. Posa Mungu akafungua mlango na wakatoka. Hiyo ni Mwanzo 8:8. Pia anatumiwa katika Mathayo 3:16. Tena wakati asira ya Mungu ilikuwa duniani, na pakuwepo njia, usiku wenye giza sana, usiku wa manane, makanisa yalikuwa yamepotosha mambo sana, hata pakuwepo njia ya kuepukia. Na kulikuweko walimu wa uongo kuzuka kwa mambo ya kila namna, maungamo ya kila namna yakiinuka. Kini Mungu akamtumia Hua tena, ilimpendeza mwanawe Yesu, alimpendeza yeye sana, hata akamtambulisha. Naam, wao hawangaliamini ya kwamba huyu mtoto mchanga aliyezaliwa mle zizini katika hori la majani makavu, kabla baba yake na mama yake walivyodhaniwa kuwa hawajawana, hawangaliwazia Mungu akitumia kitu kama hicho. Kwa hivyo ilimpasa kutambulishwa kwa ulimwengu. Na siku hiyo kule chini mtoni, aliposhuka kule kujithibitisha kuwa kazi bora ya Mungu ambayo nilinena habari zake asubuhi hii, alipokuwa mtiifu kuingia majini. Sasa ukichunguza pale, kuna somo kubwa. Yohana alikuwa mtu mkuu sana ulimwenguni wakati huo. Yesu alisema, hajaondokea mtu kamwe aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama yeye hadi wakati huo. Naye alikuwa nabii. Mnaamini hilo? Sasa kumbuka, kama neno la Mungu litakuja kwa chochote nchini, atakuwa nabii. Hiyo ndiyo njia ya Mungu daima. Je, mnaamini ya kwamba Yesu alikuwa neno lililodhihirishwa katika mwili? Hivyo kuna njia moja tu yeye anayoweza kuja kujulishwa, sina makuhani. Yeye hakuenda kule na kusema, Kayafa, je, utanijulisha? Kama angalifanya hivyo, angalifanya kosa lile lile Daudi alilofanya katika somo letu hivi majuzi. Mwaona? Kama angalienda kanisani na kusema, je, utanijulisha mimi? Chunguza tu yeye aliposaliwa. Hata hivyo, alipozaliwa yeye, alizaliwa katika kivuli cha kanisa. Na uenda ikawa walikuwa wakipiga kengele na kila kitu, bali ni wachungaji waliomtambua na mamajuzi. Mwaona? Na ndiye huyo hapa sasa juu tayari kwa huduma yake. Na iwapo yeye ni neno, kulingana na mpango mkuu wa Mungu, neno linaweza tu. Bwana Mungu afanye neno lolote hata kwanza awafunulie watumishi wake manabii. Huo ndio mtindo wake daima. Hapana budi iwe hivyo. Wakati zile muhuri zilipofunguliwa, wakati kila kitu kinginecho, hiyo lolote kubwa linapotendeka duniani, Mungu hulifunulia manabii wake. Yohana alikuwa nabii, kwa maana alikuwa akitabiri yeye angekuja. Kisha kule chini kandoni mwa kilima siku moja, wakati mahojiano yalikuwa yakiendelea, kundi la makuhani wakisimama huko, na wakasema, nataka kuniambia ya kwamba unajiita nabii na kusimama mle kwenye haya matope? Si kanisani, kwa sababu hawangemkubali. Unasimama humo matope yenu na kuniambia ya kwamba wakati unakuja ambapo Yehova aliye mkuu aliagiza sadaka hizi, ambapo Jehova aliye mkuu aliyejenga hili hekalu, aliyeingia humu kama nguzo ya moto, siku inakuja ambapo sadaka hiyo ya kuteketezwa ya kila siku itakapoondolewa. Akasema, atakuja mtu fulani, naye jumiongoni mwenu sasa, mahali fulani kule nje, naye ataondoa dhambi. Wani alichukizwa naye. Yohana akainua macho yake juu. Naam, yeye nini? Nalo neno ndilo hili. Neno likaja moja kwa moja kwa huyo nabii, likaingia majini. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyo hapo ndiye huyo. Yesu akusema neno kamwe, akaingia moja kwa moja majini. Nami naweza kuona pale akisimama majini. Waza kuhusu mchezo wa kuigiza. Watu wawili walio wakuu sana waliowahi kuja duniani. Mungu neno tazama, neno limekwisha kuja kwa nabii katika wakati huu wa neema majini. Nilifikiri mngeipata. Ufunuo wa kwanza wa neno ulikuwa majini. Sasa mwaona ambapo bibi arusi alipoanzia uchumbe wa nuru ya jioni, majini. Lile neno, neno la kweli lisilochanganyikana na kanuni za imani, bali lilikuja kwa nabii majini, kwa maji. Tazama, ungewaza macho ya neno na macho ya nabii yakikutana majini. Jamaa, hiyo imezidi sana kwangu. Ndiye huyo nabii amesimama pale. Ndiye huyo neno amesimama pale. Wakitazamana uso kwa uso. Na nabii akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Mbona waja kwangu? Neno akasema, haina budi kuwa kweli. Basi hebu niwaonyeshe mchezo wa kuigiza hapa. Yohana, wewe unabii, unajua neno. Maona? Unanitambua mimi? Unajua mimi ni nani? Mimi ninahitaji kubatizwa na wewe. Yohana akasema, Yesu alisema, kubali hivi sasa. Hiyo ni kweli kabisa. Wewe unahitaji kubatizwa nami. Bali kumbuka Yohana, ukiwa nabii, ndivyo itupasavyo, au ni wajibu wetu kama neno na nabii kutimiza kila neno. Kwa kuwa Yohana, ufunuo ndio huu sasa. Yohana, unajua mimi ni nani? Mimi ndimi ile sadaka, na kulingana na neno la Mungu, sadaka ilipaswa kuoshwa kabla haijatolewa kama sadaka, sivyo? Neno, mwana kondoo alioshwa ndiposa akatolewa kwa sadaka. Nami ndiye huyo mwana kondoo. Nami sina budi kuoshwa kabla sijatolewa kwa ulimwengu kwa ajili ya sadaka. Kubali sasa Yohana, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kama neno na nabii pamoja. Wema hapawezi kuwa na kosa. Sasa kila moja ya mambo haya, naam, mwaona, kama si mpango huo huo, Yohana angalikuwa kama yeyote wetu. Kwa hivyo wao sema, naam, najua wewe unani Bwana. Vema, yakasema, kuja kidogo, mimi ni neno. Mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa ila neno. Awa aliacha moja, lakini inakubidi kuchukua kila neno. Nami ndiye hiyo sadaka, na sina budi kuoshwa kabla sijatolewa. Bali uliyosema Yohana ni kweli. Yohana akiwa nabii, akijua ilipasa neno litimizwe, naye alikubali hivyo na kumbatiza. Na alipotoka majini, kukaja ujumbe toka mbinguni juu ya mbawa za hua. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Yeye alituma ujumbe mkombozi wa neema kwa bawa za hua, akaja akiruka chini kutoka mbinguni. Duniani iwe amani kwa watu aliyowaridia. Aka alikuwa tayari hapo hapo. Alikuwa amekuzwa, akalishwa, huduma yake ilikuwa tayari. Neno ambalo lingeukomboa ulimwengu mzima, imekwisha. Huwa anatumiwa katika Biblia kama mfano wa amani, na pia anatumiwa na mataifa kama mfano wa amani. Kuna mataifa, taifa letu limewakilishwa na tai. Na kuna ndege wengine wa mataifa mengine. Rumi ina tai, Ujerumani ina tai, mengi yao ndege wakuu wa angani. Bali katika hayo yote, huwa uonyesha mfano wa amani katika mataifa yote. Ni jambo la ulimwengu mzima. Kama ndugu Green alivyosema usiku mmoja, ndugu Perry Green, sema, ishara ya kujisalimisha ni inua mkono wako katika taifa lolote. Kuinua mkono wako ni kujisalimisha. Kasema, mnapoimba mkiinua mikono yenu, mnatoa yote. Na huwa ni mfano wa amani katika kila taifa. Bona amefanywa kuwa hivi kwa sababu ya upole wake na kwa sababu ya kutokuwa na udia, hiyo ndio sababu yeye ni mfano wa amani. Jambo jingine kuhusu hua, yeye ni ndege mpenda nyumbani.
It loves to stay home.
Penda kukaa nyumbani. Jambo jingine kwake ni mwaminifu daima kwa mwenzi wake. Hua wa kiume wa kike hawaachani. Huyo wa kike umpata mwenzi wake wakati wa kutaga. Naona hiyo inastahi uumbaji mkuu wa Mungu. Hiyo ndiyo sababu yeye alimfanya Hawa kitu kilichotoka kwa kingine. Naona kama angaliumbwa kama jike wengine, wakati wake ulipofika wa kupata mimba angalimpata mwenziwe, bali angefanya hivyo wakati wowote. Naona na hiyo ndiyo njia. Hivyo ndivyo ilivyo. Ni hatutaki kuingilia hilo kwa sababu ninayo katika ndoa na talaka na kadhalika na jinsi, lakini yeye ni wa kuheshimiwa na ameletewa huo uadilifu. Na mnajua jinsi nilivyohubiri juu yake usiku uliopita. Pema, tazama yeye yuna wajibu mkubwa. Lakini huwa daima ni mwaminivu kwa mwenziwe. Iloma, amwachi kamwe. Hebu nikome hapa kwa kitambo kidogo tu. Niseme hii. Bibi harusi wa kweli huwa wa kike ni mwaminivu kwa mwenziwe pia. Hata ingiza fundisho lolote la shati, mafundisho yoyote ya kidhehebu, chochote cha kilimwengu, atadumu akiwa mwaminivu kwa mwenziwe neno. Mwaminifu daima. Na kwa tabia hii ya kupenda nyumbani, kwa matendo yake ya upendo wa nyumbani, ametumiwa kwa ufanisi kama njiwa mbebaji. Kwa sababu anapenda nyumbani, mwachilie mahali popote, la mara atarudi nyumbani. Atarudi nyumbani. Tungetaka kusisitiza hilo kwa kitambo kidogo. Nyanyi wa Kristo mtafahamu inayomaanisha. La mara anarudi nyumbani. Kwa hivyo basi, ametumiwa kama jiwa mbebaji. Anatumiwa wakati wa vita. Alikuwa hivyo. Wangali wanawatumia jiwa wabebaji kubeba ujumbe. Kwa hivyo maana basi, hiyo inamfanya huwa kwa Mungu na mwanadamu pia mjumbe. Huwa ni mjumbe. Alikuwa mjumbe kwa Nuhu. Kumwambia Nuhu ya kwamba kuna amani tena. Alitumiwa na Mungu kudhibitisha ya kwamba huyu alikuwa mwanawe. Ile sadaka kuleta amani juu ya dunia kwa watu aliyowaridhia. Alitumiwa kama mjumbe. Hapa hapa nina hadithi ndogo akilini mwangu. Niliisoma wakati moja katika kitabu fulani. Naam, sitaki kusema hii ni kweli. Huenda iko katika mwisho wa vita ya kwanza vya dunia. Sina hakika ya hilo sasa. Ukikosa kuiona, basi nimekosea. Au, nilisoma katika kitabu fulani, ni miaka mingi iliyopita. Bali bila shaka, ilikuwa ni kusema kweli, ni jambo la ajabu lililotendeka. Askari wa Kiamerika walikuwa wanaswa na mishindo ya bombomu za Kijerumani, na walikuwa katika kitu kama shimo. Inyo askari na kisia, mnafahamu jinsi walivyokuwa katika upelelezi mahali fulani. Nao wakanaso. Nao walikuwa tu na risasi chache zilizobakia. Na Wajerumani walikuwa wakisonga mbele katika vikosi vikubwa, wakija toka kila mahali. Nao walijua ya kwamba wasipopata msaada wa kijeshi, msaada mdogo, wangekufa wote punde tu. Iliwabidi kufa, huku Wajerumani wakishuka moja kwa moja mlimani, wakitazama shingo zao, wakiwaendea moja kwa moja hivyo. Na moja wao akakumbuka ya kwamba alikuwa na hirisi ndogo, jiwa mdogo. Kwa hivyo alijua ya kwamba huyu jiwa kama angalitoka pale, angalipeleka ujumbe kwa makao makuu ya hicho kituo cha. Na kwa hivyo wao wakaketi chini na kuandika kijibarua. Tumenaswa mahali fulani, katika sehemu fulani. Tumeishiwa na risasi. Katika masaa machache, itatubidi kujisalimisha. La sivyo, tutauawa ovyo ovyo. Na walikifungilia kwa pini hiki, au walikifungilia mguuni mwa huyu huwa mdogo na kumwachilia. Basi yeye ni ndege mpenda nyumbani. Kwa hivyo, afanyaje? Urudi nyumbani kwa ajili ya kukutana, kupata mwenziwe. Alifadhaishwa naye, ingempasa kurudi nyumbani. Na aliporuka juu, Wajerumani waliona yaliyotendeka. Kwa hivyo, waliofanya, wakaanza kumpiga risasi huyo jiwe. Na mmoja wao akampiga kwa bombomu kipimo cha nukta 30 au risasi ikamvunja mguu wake. Nyingine ikampasua kipande kifua mgongoni mwake. Kifua chake kilichubuliwa toka upande hadi mwingine. Moja ya mbawa zake ikavunjwa. Nja yake ikavunjiliwa mbali. Naye akaruka kwa upande. Bali akazidi kupaa juu. Na mwishowe akafaulu. Huku amelemazwa, akajeruhiwa, akavunjwa, akachubuliwa. Bali alianguka mle kambini akiwa na ule ujumbe. Huyo alikuwa huwa mkuu. Ila lo ndugu, Isaya 53 inatuambia juu ya mmoja. Kashuka kutoka nyumbani akiwa na yote yaliyokuwa mema. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Magonjwa, ushirikina na mashetani yalikuwa yametunasa. Hakukuwa njia ya kuepukia. Kanisa lilikuwa limekosea. Walikuwa wameenda kombo kwa mambo ya kidhehebu, ya mafarisayo, masadukayo, na kutakaswa kwa viungu na sufuria, na neno la Mungu likatanguka. Lakini maskini wa huyu akashuka. Kuna jambo moja tu lingalitendeka. Ilipaswa kuwe na mkombozi. Ijapokuwa alijeruhiwa, akavunjwa, akapigwa, akaruliwa, mbali alijua njia ya kurudi nyumbani. Kwa hivyo, kutoka kwenye msalaba wa Kalvari, walikomchumbulia, wakamponda-ponda, wakamrarua-rarua, kama kundi la mbwa mwitu juu yake. Yeye aliruka toka Kalvari, na kutoka kwenye milango ya mbinguni, akisema, imekwisha, imekwisha. Wao wako huru. Ugonjwa unaweza kuponywa sasa. Wenye dhambi wanaweza kuokolewa. Walio kifungoni wanaweza kuwekwa huru. Ingawa yeye alichubuliwa na kujeruhiwa, vile vita vikuu pale ambapo hata kila kitu kilikuwa dhidi yake. Hata yule mwanashairi alilia kwa sauti kuu, huku miamba ikipasuka na mbingu zikituangiza, Mwokozi wangu aliinamisha kichwa chake akafa. Bali pasia iliyofunguka ilifunua njia ya kuelekea furaha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Nimekuwa na ugonjwa wa niva maishani mwangu mote. Nilipokuwa mfulana mdogo, kuna kitu kilichonipata ambacho unitia hofu. Kila baada ya miaka 7 utendeka kwangu. Ndugu Jack, unakumbuka nilipoanza kwanza? Niliondoka uwanjani kwa muda wa mwaka mmoja. Kitu fulani kilitendeka. Nakumbuka siku ambapo Juanita Hemphill, nafikiri jina lake ni Juanita Kelly sasa. Yeye aliolewa na ndugu Kelly baada ya kifo cha mumewe. Ana Jean, nina picha zao na kadhalika. Walikuwa na hawa wasichana wawili na dada mmoja, walikuwa wakiimba wao wa watatu. Waliimba huo wimbo ambao sisahau kamwe. Kutazama ng'ambo ya machweo. Ndugu Jack, wakumbuka nadani. Tulipokuwa tukija kutoka Florida. Wasichana wazuri vipi? Nami nakumbuka asubuhi hiyo kundi ndogo la Kipentekoste kutoka hapa upande wa kaskazini wa nchi hii kule Michigan mahali fulani. Hawa wasichana walisimama kule nje wakati ndugu Hooper nilimwona usiku uliopita. Mimi huenda asiwe hapa sasa. Ndugu Eddie Hooper, uko hapa? Ndugu Eddie, sidhani yeye aliketi hapa usiku uliopita. Hamna wengi wenu mnamjua. Mimi naye na ndugu Huli tulikuwa tukiondoka, na wasichana hao wakisimama pale pembeni wakiimba huo, wakatupa kila mmoja ua la waridi manjano ambao walitoa kwenye nywele zao. Hapo ndipo yule mwenda wazimu alipoponywa kule chini. Mambo makuu yalikwisha kutendeka. Nilipokuwa nikija barabarani huku nikiwa mwenye furaha ilivyowezekana kuwa, mara kikanipata. Mwaka mmoja baadaye, kabla sijarudi uwanjani tena, nusura kiniue. Tangu nilipokuwa mvulana mdogo, kila mara nilisema, sikujua ono lilikuwa nini. Mvulana mdogo, kila mara nilisema, laiti ningalishikwa na huo usingizi mzito na kumuona huyo ningepata afya. Wakati huo, kila mara nilitaka kwenda kwa mayo kuona shida hiyo ilikuwa nini. Madaktari huko, tumbo langu uniuma sana. Lo jamani, ndugu Jake amenisaidia kuzunguka nyumba. Mimi kuzunguka nyumba na maji yaliyo kama moto, matelezi yakibubujika kinywani mwangu, na kuenda mibarani na kuwaombea watu waliokuwa wagonjwa maradufu na wanapona. Wao wameiweka mikono yangu juu ya mtu aliyekuwa na kanza usoni mwake, na hiyo kanza ikaondoka usoni mwake akisimama pale. Nami nilikuwa mgonjwa sana, singaliweza hata kusimama. Nani hamjui jinsi nimeteseka? Uchovu wa akili umekuja kila baada ya miaka saba maishani mwangu mote. Hapo ndipo nilipo sasa, 7-8. Hivyo nilikuwa nimehangaishwa sana. Nikalia, nikataka radhi, nikasii sana. Nami nakumbuka hatimaye nilipofikiria nilikuwa na fedha za kutosha kwenda kwa Mayo kufanyiwa uchunguzi. Hao walisema, watapata shida yako ni nini. Mimi na mke wangu na Becky nyuma kule, Sara alikuwa kitoto kichanga sana. Nilikuwa tu nimeingia katika huduma yangu ya uponyaji. Nasi tukaelekea kwa Mayo. Nikapitia kliniki, na ule usiku uliotangulia ningefanyiwa uchunguzi wa mwisho asubuhi iliyofuata. Niliamka tu na nilikuwa nimeketi pale kitandani nikitazama huku na huku. Nami nikatazama mbele yangu, na palikuwepo mvulana mdogo alifanana nami sana, yapata umri wa miaka 7. Basi nikamtazama, na ilikuwa mimi. Na alikuwa amesimama karibu na mti wa mtoni, na juu ya mti huo, yeyote wenu wawindaji wa kuchakulo anajua unaweza kuparuza kijiti kwenye mti kama huo hivyo, nako utamshtua kuchakulo na kumfanya atoke humo kama yumo katika hilo shimo. Nami nilikuwa nikitazama mle ambamo kuchakulo huyo alikuwepo. Nami nikawaza, huyo ni kuchakulo wa aina gani? Nami nikakiparuza, na nilipofanya hivyo nikatazama basi, na ilikuwa mimi yapata umri wa miaka 38. Huyo mfulana mdogo alikuwa amekwisha kuondoka. Kwa hivyo nikaparusa tawi hilo, na kutoka kwa gongo hilo lenye shimo mti akaja kuchakulo mdogo yapata urefu huu, mweusi kidogo, karibu mweusi. Na alionekana kama mawimbi madogo yalikuwa yakitoka kwake. Mwenye macho madogo yenye kung'aa sana, kitu kiovu sana lichopata kuona. Alionekana zaidi kama cheche kuliko kuchakulo. Naye akanitazama moja kwa moja. Nami nikafungua kinywa changu kusema vema. Nilipofanya hivyo, yeye kabla hujafumba na kufumbua jicho lako, akaruka hata kinywani mwangu, akaingia tumboni mwangu na kuninyambua. Na nilipotoka kwenye hilo ono, huku mikono yangu imeinuliwa juu nikitazama, nikalia kwa sauti kuu, Mungu nirehemu, ananiua. Nami nikasikia sauti kule ndani kabisa chumbani ikisema, kumbuka ina urefu wa inji 6 tu. Wangapi wamekwisha kusikia hadithi hiyo? Nimewahadithia hiyo mara nyingi, watu walio karibu na maskani. Bema, ikaendelea na kuendelea, nikitezeka vivyo hivyo. My brothers, siku iliyofuata wakanifanyia uchunguzi. Kasema, babako alikuwa wa Irish, alikunywa pombe. Mamako akiwa nusu Muhindi. Hiyo inakufanya karibu mtu aliyechanganyika damu. Kwa hivyo utakuwa wewe ni mtu mwenye fadhaa sana, hata haitakuwa chakamu. Kasema, kwa vingine wewe una afya nzuri. Bali hicho ni kitu kilicho katika nafsi ambacho mwanadamu hawezi kuzuia. Kasema, kasema mtu anapokufa, hiyo haiwezi kufanyiwa uchunguzi wa maiti, maana nafsi imekwisha kuondoka. Yeye akasema, vema, haitakuacha kamwe. Na mtu huyo akasema, daktari wangu mzee, akasema, baba yangu alikuwa nayo, akafa akiwa na miaka 85, miaka 90, kitu kama hicho. Akasema, mwezi mmoja au miwili kabla hajafa, nilimchunguza, alikuwa nayo maishani mwake mote. Angejipata hivyo, kasema, vipindi vya fadhaa. Watu wengine, akasema, wanapoipata huwa na hasira ya haraka. Kasema, hao ndio namna ya watu wanaweza kukuua. Akasema, aina ile nyingine, kama wanawake wanapoingia ugumba wahulia. Wewe una aina ambayo ujisikia mchovu. Kasema, watu wakale walikuwa wanaita hali ya kudika, haingaliwaacha. Hiyo inapokushika tumbo lako linakuuma, unahangaika tu. Kasema, lakini bwana, sifanyi chochote. Nikasema, mimi huwa na furaha. Kasema, naam, hiyo ni vikorokoro tu vya binadamu. Kasema, utakuwa nayo daima. Ni jambo la kuvunja moyo jinsi gani. Bali hayo maneno ukiyawazia, kumbuka ana urefu wa inchi 6 tu. Hayo siyasahau, kama mke wangu mpenzi kule nyuma anavyoweza kuambieni. Mwaka baada ya mwaka nimewaza hayo. Diposa nilipokuwa nikienda ng'ambo, wakati wa mwisho nilikuwa mbeleni vema. Nilikuwa nimerudi nyumbani, nami nilikuwa katika safari ya kuwinda kuchakulo. Karuka kutoka katika motokaa pamoja ndugu Bankswood ambaye anasikiza usiku wa leo. Nikaanza kupanda kile kilima haraka, na ilionekana kwamba moyo wangu ungenitoka. Nikamuuliza daktari Sam Adair, nikasema, nini inasababisha hayo? Kasema, utakapoipata tena, nenda ukafanyiwa uchunguzi wa moyo. Sema, vema. Basi ikatendeka tena mwaka uliofuata, nami nikaenda na kufanyiwa uchunguzi wa moyo. Akasema, moyo wako haona kasoro. Kasema, wewe una fadhaa tu. Ikaanza kuja wakati huo. Vema, daktari mwingine akaniambia, rafiki wangu sana, akasema, hiyo ni moyo wako kijana. Kasema, inakupasa kujihadhari. Huo ndio mwaka nilipompigia ndugumo simu, na akampata mtu kuhubiri badala yangu. Nilipoenda kuinda wale kondoo dume pamoja na ndugu Fred, nikapanda milimani kama tu nilivyofanya nilipokuwa na umri wa miaka 16. Maili baada ya maili nikikimbia, haikunisumbua hata kidogo. Maona, nami nikarudi na kumwambia Sam. Akasema, vema, kuna kasoro fulani, ya kupasa kujihadhari. Nikaona ono la daktari mzee aliyesimama na kile daktari wa mtindo wa kikale, akiwa na kile kizikizio cha vipigo vya moyo mkononi mwake. Akasema, alikuwa amesimama mbele yangu siku moja, akasema, usiache wa kuambie huo ni moyo wako, hiyo ni tumbo lako. Basi nikawaza, vema, nitaamini tu hilo neno, maana ilikuwa on. Nililokuja, nikaanza safari ya Afrika na kudungwa sindano. Na ilinipasa kudungwa sindano kabla sijaenda Afrika. Hiyo ndiyo sheria. Basi alipokuwa akinidunga sindano hizo, yeye akasema, naam, sione kasoro yoyote kwako. Kasema, wakundu wa damu yako ni 96, ni 96. Kasema, ungalikuwa na umri wa miaka 16, haingekuwa bora zaidi. Na yeye akasema, moyo wa kukutosha kukufikisha miaka 100, mapafu, kila kitu. Kasema, una shida, hamna sukari, hamna kitu. Nikasema, asante. Kwa hivyo nikafanyiwa uchunguzi wa mwili na nakupeleka hati yangu ya daktari kwa halmashauri. Asi akasema, unajua chochote kuihusu? Akasema, sijui kitu ila mwasho usiokwisha tumboni wakati wote. Akasema, vema, nitakwambia. Akasema, akasema, ah, nimekwisha kufanyiwa uchunguzi. Nimewaendea Mayo Brothers na kila mahali. Akasema, lakini ngoja kidogo. Akasema, mara kwa mara kidonda tumboni huwa kidogo sana, hata madawa ya kuchunguzia hayawezi kukionyesha. Na wakati mwingine ni kikubwa sana, hakiwezi kuonekana, kwa maana x-ray ni kivuli tu. Na kijidonda hauwezi kukiona, hakiwezi kushikika vizuri. Vidonda vingine vinaweza kufanya hivyo. Akasema, namjua daktari mzee humu ambaye amefumbua chombo fulani wanacho sasa. Wanaweza kufanya ulale kwa dawa fulani kidogo ya magadi. Waweka mrija kooni mwako, nao basi wachungulia hata tumboni mwako, waone kuna kasoro gani. Kasema, yeye, akasema, ni mmoja wenu, yeye ni Mkristo. Kasema, wana usienda ukamone. Akachukua jina lake Dr. Veni Ravenswood. Hivyo niliporudi, nikaenda kumuona huyo daktari mzee. Lo, ni daktari mzuri mzee kutoka Dutch East Indies, wa ukoo mkubwa wa kimishinari. Naye alikuwa amesikia habari zangu na kusoma kitabu changu. Hello, akanisalimia kwa mkono, akasema, "Ndugu Branham, ningefurahia kukufanyia hayo." Akasema, "Hebu nikwambie utakayofanya. Juma lijalo, njoo huko hospitalini naye kasema, na unipigie simu kabla hujaenda." Naye akasema, "Ndipo nitakufanyia hivyo." Kasema, "Inakufanya ulale kwa dakika 5." Msichana wangu mdogo alikuwa tu amedungwa hiyo kusudi angolewe jino, na msichana ndogo wa ndugu Norman. Kula kwa dakika 5 ikawaza, hiyo haitanidhuru. Hivyo nikadhani nitaridhika, basi uijaribu. Ndipo asubuhi iliyofuata niliamka kitandani na kutazama huku na huko. Nikatazama kwenye hicho kitanda cha watu wawili, mke wangu mle hakuwa ameamka bado. Nami nilikuwa nikitazama dirishani kuelekea milima mirefu ya Catalina ninakoishi. Nami nikatazama kule ambako malaika wa Bwana aliweka ule upanga mkononi mwangu, bako wale malaika saba mnaowaona kwenye ile picha walitokea, na mambo makuu yakatendeka. Nami nikatazama, nilipokuwa nikitazama, nilikuwa nimesimama karibu na ule mti tena, hale pale yule kuchakuru alipokuwa. Nikasema kule, nikawaza, lile ndilo lile tundu la huyu kuchakulo. Nikawaza, na shangaa iwapo angali mle katika aona. Nikaparuza upande mmoja wa ule mti, ipo akatoka. Na kabla sijafumba na kufumbua jicho langu, yeye alikuwa kuchakulo wa kipekee sana liyepata kumuona. Naam, itakubidi ujue huduma yangu upate kujua mifano hii na kadhalika. Yeye alinirukia mbali, hakunipata, akakikoza kinwa changu, akagonga kifua changu na kwangu. Na mara alipofanya hivyo, nikasikia kitu kikisema, "Nenda kwenye milima ya Catalina." Kwa hivyo nikageuka, nikasema, "Mida, umacho mpenzi." Nami nikamwamsha. Akasema, "Kuna nini?" Yapata saa 11 usiku. Nami nikasema, "Ilikuwa nikitazama kule nje, nami nikamwona yule kuchakulo tena mpenzi." "Chakulo gani?" Nikasema, "Yule niliyemwona kule kwa Mayo." Nikasema, "Wajuaje? Hakupata mdomo wangu wakati huu." Hakunipata, alianguka kutoka kwa kifua changu. Nikasema, "Bwana asifiwe, nimetazamia jamani. Tangu nilipokuwa mfulana mdogo, nimekuwa na shauku sana kuona hilo likitendeka. Kama ningeona hilo likitendeka, si hata kabla sijajua ono ni nini, kama ningaliona hilo likitendeka, basi nikasema, ningekuwa mzima. Chochote kile lilichoniambia, hivyo ndivyo ningekuwa." Na kwa miaka 40 nimetazamia hilo, na tayari limetendeka. Hapo kabla nilipokuwa kwa Mayo, wakati huo huo nilipokuwa kule waliponipa huo ujumbe, nami nikaona hilo ono. Maskini mama yangu amekwisha kwenda utukufuni sasa, mwanamke wa kipekee sana. Yeye alikuwa na ndoto 3-4 maishani mwake, nazo zote zilikuwa kweli kila mara. Yeye angaliniambia, na angalianza kuniambia, ningalimwambia, ningesema, "Koma papo mama, nitakusimulia sehemu iliyobakia." Unaona? Kwa kila mara unaponipa ndoto, nikufasirie, uniambii kila mara jinsi ilivyo hasa. Kisha ninapoiona yote tena, naona jinsi ulivyoota hasa. Alafu yeye ananiambia ilivyo. Waona? Si lazima unieleze hiyo ndoto. Yeye mwenyewe unionyesha hiyo ndoto. Waona? Diposa nikiona nasema, vema, wewe hukuniambia hili na hukuniambia lile. Waona? Kwa hivyo basi Mungu anayeweza kutafsiri ndoto, anaweza kuonyesha ndoto. Yeye aweza kuonyesha moja, anaweza kuitafsiri. Na kwa hivyo basi, vema, hapakuwa jambo kama hilo katika Biblia. Kasema, kama mnaweza, imenijia sasa hivi, Danieli, sivyo? La, Yusuf. Vema, iko mahali fulani katika Biblia, nilikumbuka hiyo tu. Kasema, kama mkinionyesha, kama mkiweza kuniambia jinsi, oh, ni mfalme Nebukadreza, hiyo ni kweli. Kasema, kama mwaweza, kama hamwezi, wale wachawi wakasema, tusimulie sisi ile ndoto. Ya kasema, imeniondoka, hiyo ni kweli, hiyo nakumbuka hiyo, ni meikumbuka sasa hivi. Sasa tazama, na mama kasema, Billy, niliporudi, akasema, njoo hapa mwanangu, uketi chini. Akasema, niliota ndoto ya ajabu. Niliota ya kwamba nilikuona wewe umelala ukiwa mgonjwa, karibu kufa, tumbo lako kama kawaida. Ama nipikia vyakula vingapi? Na yakasema, ulikuwa ukijenga nyumba mlimani. Na yakasema, naliwaona hua sita weupe wakishuka kutoka mbinguni, wakinongoneza katika herufi S. Nao wakasimama kifuani mwako. Na wao walikuwa kutazama. Na yule aliyeongoza alikuwa akijaribu kukuambia jambo fulani. Kasema, walikuwa huwa weupe waliong'aa sana. Wakaviinua vichwa vyao vidogo na kuviengemeza kwenye shavu lako, wakisema, "Kuu, kuu, kuu." Na yeye akasema, "Singefahamu." Kasema, waliendelea kusema, "Kuu, kuu, kuu." Kasema, "Lo, naiona, Bwana asifiwe." Na kasema, wao walifanya herufi ezi tena na kurudi juu mbinguni, wakisema, "Kuu, kuu, kuu, kuu," wakirudi nyumbani. Vema, yule mnyama mdogo niliyemwona alikuwa mwenye urefu wa inchi sita. Huo mlolongo wa hua ambao mama aliuona ulikuwa wa hua sita. Sita si kamilifu. Nalijua ya kwamba siku moja nitamwona huyo wa saba. Huyo alikuwa mwanadamu akiona maumivu. Basi yakaendelea na kuendelea. Asubuhi hiyo nikaamka baada ya kuona hono hili. Nikamtii Bwana, nikampeleka mtoto wangu Yusufu shuleni, anisikiliza sasa kule Tucson. Nikampeleka shuleni, anikamwambia mida sijui ningerudi lini. Nami nikaondoka kwenda Catalina, kule juu vilimani. Na nikaenda mahali ambapo malaika wa Bwana alipoweka ule upanga mkononi mwangu. Asubuhi na mapema, nami nikaanza kupanda huo mlima. Vema, badala ya kwenda kwenye vilele upande huu ambako mnanyoka wengi, nge mwajua Arizona ilivyo. Kageuka kulia, kitu kikasema, geuka kulia. Nikaenda kule juu kabisa vileleni. Nikazunguka, nami nilikuwa nikizunguka hiyo miamba mikubwa mno, kubwa mara nyingi sana kuliko maskani haya. Hiyo kule juu sana ambapo ni shida kwa mtu yeyote kufika huko. Na yapata saa tano, ilikuwa nikiingia kwenye pango ndogo, nyuma ambako mahali padogo palipoingia hivi kwenye mkondo mdogo wa kulungu. Nami nilikuwa nimevua shati langu, kofia yangu mkononi mwangu, kwa sababu nilikuwa nimelowa jasho. Na kwa hivyo nikaingia mle, na nilipokuwa nikiingia kwenye hilo pango dogo, nikasikia uwepo wa Bwana. Kwa ghafla nikatoa kofia yangu na kuangalia huku na huko. Kawaza, yeye yuko hapa mahali fulani. Najua yeye yuko hapa. Kawaza, ni nini? Nikapiga hatua zingine chache, nikasema, Bwana, wewe uko hapa mahali fulani. Nami nikatazama hapo njiani, na yule kuchakula mdogo alikuwa amelala pale. Alikuwa amerukia kitu fulani akakosa, na akagonga kijiti cha mpungate. Hicho ni mpungate urukao. Kilijishindilia kichwani mwake, puani, tumboni, na yakafa. Huyo kuchakula mdogo mwenye sura ya kuchukiza alikosa mdomo wangu na kugonga hicho kijiti. Sauti ya Bwana ikasema, adui wako amekufa. Nilisimama pale, nikatetemeka, Nani kainua mguu wangu? Na kawaida kunguru angemla. Nalimua nyoka siku chache baadaye. Alilala hapo njiani kwa yapata nusu saa. Na mara kuna tai na kunguru wanaoruka wakipita pale na watamchukua sasa hivi. Nalimua nyoka wa marijani, huyo ndiye nyoka hatari sana lie naye. Alikuwa amelala karibu sana nami. Siku chache baadaye nikaanza kurudi kumchukua nikamwonyesha. Kunguru walikuwa tayari wamemchukua. Ndege walikuwa wakipita pale na huyo alikuwa amelala pale tangu nilipoona ile ono siku mbili hapo kabla. Nami nilikuwa Jumamosi, nami nilienda kule Jumatatu. Kwa hiyo alikuwa pale amelala pale ali maiti, nikamponda ponda kwa mguu wangu. Nikarudi kule nikaketi tena, nikaketi na kulia kidogo na kuomba. Nikiutazama tusoni kule chini maili kadhaa chini yangu, nikageuka na kurudi, alikuwa yupo pale bado. Nilipoingia kwenye ile pango, roho wa Mungu akanijia tena. Nikazunguka, nikashuka mlimani, nikaingia na kumwambia mke wangu. Nikasema, mpenzi, sijui vipi bali nitapona. Dr. Ravensworth aliponifanyia uchunguzi aliniambia haiwezekani kabisa kwako kupata afya. Akanidunga ile sindano ya dawa yenye magadi ambayo ingali nichukua muda wa dakika 5 nami nikalala masaa 10. Kwa hivyo kitu hicho hata aspirin unibwaga chini. Kwa hiyo wao akadunga sindano akatia huo mrija kooni mwangu. Nilipopata jirudia yeye akaniambia asubuhi iliyofuata akasema, kasisi, nachukia kukuambia hili. Bali kasema kuta za tumbo lako ni ngumu sana, zimekauka. Sikuziona. Alitumia jina gastritis. Nami nilienda na kuangalia kwenye kamusi na ilisema kitu ambacho kimenyauka kabisa. Na akasema hawezi kupona. Akasema utakuwa nao daima. Nami ningalikuwa mtu aliyeshushwa moyo kama haikuwa kwa ajili ya hilo ono la Bwana. Na siku iliyofuata kitu fulani kasema, rudi kule mlimani. Na siku hiyo badala ya kwenda njia moja, niliongozwa kupitia njia nyingine. Nami nilikuwa nimesimama pale. Na nilipotazama hapa mbele yangu, alikuwa yule huo mdogo mweupe akinitazama. Nikapanguza macho yangu, nikasema, bila shaka ni ono. Bila shaka ni ono. Nikatazama na kusema, huwa mdogo, unatoka wapi? Ni sana na mweupe. Wenda alikuwa njiwa. Chochote alichokuwa kule mbali katika hilo jangu. Mungu Mwenyezi aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu, yeye ambaye mimi ni mtumishi wake, neno lake liko hapa limefunguliwa mbele yangu. Anajua ya kwamba nasema kweli na sisemi uongo. Hapo alitua huyo huwa akitua pale akinitazama. Nikazunguka pale, nikawaza, bila shaka niono. Kageuza kichwa changu, nikasema kule nyuma, naye alitua pale. Hizo mbawa ndogo nyeupe kama theluji iwezavyo kuwa, miguu yake midogo ya kimanjano na mdomo wake mdogo wa kimanjano akitua pale huku ananitazama. Yeye alikuwa akiangalia moja kwa moja magharibi. Nikamzunguka hivi singemguza kwa chochote. Nikafuata huo mkondo, nikatazama nyuma, alikuwa pale bado ananitazama. Ndugu, kama mwana wa Ibrahimu, siangalia yale daktari alioniambia nitapata afya kwa vyovyote. Siku ya tatu nikarudi, nilikuwa nikikwea juu sana. Na wengi wenu wanajua lile ono kuhusu chifu wa Kihindi akipanda farasi kwenye ule ukuta mdogo akielekea magharibi. Kitu fulani kanivutia kwenye mwamba mkubwa yapata wakati wa adhuri. Kasema, weka mikono yako juu ya huo ukaombe. Mungu mbinguni ajua hili ni kweli. Nikaweka mikono yangu juu ya huo mwamba na kuinua macho yangu juu mbinguni na kuanza kuomba. Nami nikasikia sauti ikitoka juu ya hiyo miamba pale, kasema, unawengemeza nini moyo wako? Nami nikainuka hivi, mabega uchi kutoka kiunoni kwenda juu, joto. Nikatazama nyuma, na ilikuwa imeandikwa kwa kito cheupe kwenye jiwe, tai mweupe. Ile hasa lile hono lilosema kingeleta ujumbe wa pili. Nikajawa na furaha, nikakimbia nyumbani, nikachukua kamera na kurudi siku iliyofuata na kuipiga picha. Ilikuwa ingali pale, imeandikwa katika mwamba, tai mweupe. Huwa akimuongoza tai kwa njia isiyojulikana. Najua itawaambieni kabla haijatendeka. Huyo daktari ni daktari mzuri, daktari mzuri, hapana shaka, na nafikiri ni mtu mzuri. Bali najua nitapata nafuu. Imetendeka, imekwisha, nami nitapata afya. Nalikuwa nikiwaza wakati Ani alipokuwa akiimba huo wimbo muda mfupi uliopita juu ya bawa za hua. Sauti ya huo ikoje? Ianzishe kwa ajili yangu, Ani.
Snow white dove, sing it with me. God sent down his pure sweet love, was a sign from above on the wings of a dove.
Nimefahamishwa kwamba Ani alijitungia aya mbili zake, nami nitawatungieni aya tatu.
Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove. On the wings of snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, with burning from above. On the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Dear God,
Mungu mpendwa,
I thank you for these.
Nakushukuru kwa mambo hayo, Baba. Ulimpa Nuhu ishara, uliupa ulimwengu ishara, nawe ulinipa ishara. Na siku iliyofuata nilipoona huyo tai akiruka, ee Mungu, kuna ujumbe unaokuja sasa. Nami naomba Mungu ya kwamba utamwacha huwa aongoze. Tujalie Bwana, imeniongoza kwa imani ambayo sikuwa nayo hapo. Najua Mungu, najua itakuwa sawa. Kwa hivyo nakushukuru kwa ajili yake, Baba. Na usiku wa leo tutumie ujumbe wako tena Bwana kwa bawa za huwa wanene. Tujalie Baba mpendo wa mbinguni, na kila mtu anayepita jukwani humu usiku wa leo, na kule nje katika mikutano kote nchini, na huwa wako mkuu wa imani aingie mioyoni mwao, akawape imani Bwana kwa ajili ya uponyaji wao. Kumbuka ya kwamba Mungu hana upendeleo. Angeweza kuutuma huo ujumbe kwa Nuhu, angeutuma kwa Yohana Mbatizaji, angeutuma kwangu, anaweza kuutuma kwa wengine. Naomba ya kwamba huyo huwa ataruka aingie katika kila moyo sasa hivi Bwana, akiwa na mdomo wake mdogo wa dhahabu, akiwa nongonezea ya kwamba kwa kupikwa kwake, kwa majeraha yangu na kupigwa kwangu umeponywa. Mungu tujalie ya kwamba makosa yetu yatafutiliwa mbali, maovu yetu yatasamehewa, na ya kwamba magonjwa yetu yataponywa. Iko mikononi mwako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Vichwa vyenu vikiinamishwa kwa dakika moja zaidi. Wangapi hapa wangetaka kusema, kama waweza na wataka kusema hili: Dick Branham, nimekosea maishani mwangu mote. Nimetaka kumtumikia Mungu, bali usiku wa leo mimi niko tayari kujitoa. Muombe Mungu ya kwamba huyo huwa ataruka aingie moyoni mwangu usiku wa leo. Naweza kumsikia akipiga mbawa zake anapoingia. Inueni mikono yenu sivyo? Hapa kwenye kusanyiko linaloonekana, jamani, pote jengoni, pote kwenye wasikizaji injini, pote hata kwa kina ndugu Hunt na ndugu Coleman, kule kwa ndugu Leo na wengineo kule Tusa, hata kwa masikani ya Branham, kote katika pwani ya magharibi, inueni mikono yenu kila mahali. Nataka huwa akaruke ingie moyoni mwangu usiku wa leo, akaniletee upendo mtamu wa Mungu juu ya mbawa za huwa mweupe kama theluji, huyo Roho Mtakatifu. Lete kwangu usiku wa leo Bwana, na ukamiminie moyoni mwangu imani nayohitaji. Katika jina la Yesu Kristo naomba Mungu, utusamee dhambi zetu. Yule huwa aliyejeruhiwa ameurudisha ujumbe. Mungu, imekwisha. Tunaamini hayo. Ebu na utupe imani tukauamini huo, tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
On the wings of a snow white dove, God sent down his pure sweet love for the sign from above. On the wings of a snow.
Uyo huwa alikuwa ametoka wapi? Sijui. Panga alikuwa mle jangwani vivyo. La. Panga alikuweko kule. Kwa nini alikuwa mweupe? Mungu wa mbinguni anajua alikuwa mweupe kama shati langu. Alitua pale.
God sent down pure sweet love. It was silent from above. On the wings of a snow dove, God sent down his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a
jamani, hamjisikii wanyenyekevu sana? Nasalimieni kwa mikono sisi kwa sisi, tukawimbe.
On the wings of a snow white, God sent pure sweet love, a sign from above. On the wings of a snow.
Natumwinulie mikono, tukawimbe.
Floods many days he searched for land in various glorious ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his Son on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us his sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends them his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Bwana mimi niliye mzee. Nikateseka maishani mwangu mote. Mbona yeye akaniponya sasa? Naamini nitarudia njia hii tena. Sina budi kuleta ujumbe. Namwambia baba yangu usiku wa leo, kama Junior alipoona katika ndoto usiku mwingine kuhusu mbawa za huyu hua akiruka kwenye hizi dirisha hapa. Bwana, mtumishi wako yuaja akutumikie. Amina, niko tayari.
On the wings of a snow-white dove, God sends me this pure, sweet love, a sign from above, on the wings.
Tuamini sasa kwamba yeye yuanja juu ya kusanyiko.
On the wings of a snow-white, we're waiting, Lord. God sends us pure, sweet love, a sign from above, on the wings.
Nini mlio na kadi za maombi katika marefu haya hapa, songeni mbele hapa. Simameni, mkajongee mbele katika marefu haya hapa, upande huu.
On the wings of a snow-white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above.
Wale mliona kadi za maombi katika mstari huu, nendeni upande wenu wa kushoto.
On the wings of a snow-white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, those on the wings of the snow-white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of the
dove. Je, huyo huwa alitoka wapi mle juu katika jangwa? Ningesema hivi. Mungu aliona ya kwamba Ibrahimu halihitaji kondoo dume kama ishara. Yeye ni Jehova Jire. Bwana atajipatia mwenyewe hiyo sadaka. Wazia hilo. Mungu yule yule. Kwa kutiwa pumzi kule kule. Kwa watu watabaka ile ile. Akamtuma huo. Yeye jungali Mungu. Jehova Jire. Anaweza kujipatia chochote anachohitaji. Nina wewe wakati tu unapopitia mstari huu wa maombi, usimulize Mungu akupatie juu ya mbawa za hua. Huyo hua Roho wa Roho Mtakatifu akupe imani moyoni mwako, upate kuamini ya kwamba utaponywa. Ninajaribu kuwafanya wote wasimame mwana. Nauliza sasa, ndugu Brown yuko kwake? Ndugu Jack, nasemaje? Vema, sawa. Sehemu hii hapa itapitia upande huu kwanza, ambao wamefanya mstari. Sehemu hizi nyuma humu watawafuata. Hawa wanafuata upande huu. Nanyi mfuate hawa hapa. Mkija moja kwa moja humu ukaombewe. Nami naamini huu hautakuwa mstari unaoenda haraka kamwe. Tutachukua tu wakati mdogo ili tupate kumwombea kila mmoja tuwezavyo. Sasa naliufupisha ujumbe wangu kidogo, nanyi nyote mulipata hilo, maona kusudi nipate kuwa na mstari huu wa maombi. Huu ni mstari wa kumbukumbu ya heshima ya siku ambazo ndugu Jack Moore, ndugu Young Brown, wake zenu walio waruhusu kwenda nanyi mkaja na tukaingia California na kote katika Arizona pamoja kupitia jangwani na kuombea wagonjwa. Juaje, mna watu wanaoishi leo waliokuwa wanakufa wakati huo na wangali hai kwa sababu ya juhudi hiyo. Ilifanyaje? Ikaleta uponyaji wa kiungu katika kila kanisa lilomo injini sasa, hata wa Presbyteria na kadhalika. Wao ilinyamazisha midomo yao kwa sababu ilimuhitaji Mungu kumtia mafuta mtu fulani apate kumua Goliathi, kuonyesha ya kwamba ingeweza kutendeka. Ndipo wengine wao wakajipa moyo, hiyo ni kweli, na wakasonga mbele. Inaweza kufanywa tena, kwa maana yeye yungali anatuma upendo wake juu ya bawa za hua. Wakristo, nawatakeni msikize. Ningelisimame hapa na kujaribu kuwa nuhukulia mambo ya kimbinguni ambayo nimeona yakitendeka hata katika miaka mitatu iliyopita, ningekuwa hapa wakati kama huu Jumamosi ijayo nikiwasimulia. Hata sineni habari zake sana, kwa maana huonekana kama kwamba hayawezekani, bali nawaambieni yaliyo kweli. Ni kweli hasa. Tunaishi chini ya uongozi wa Jehova mkuu aliye mwenye nguvu. Yule aliyekuwa na nabii katika agano la kale pamoja na kanisa katika agano jipya, yuko hapa leo akitoa bibi harusi toka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Aminini, sivyo enyi watu? Iwapo uliwahi kuliamini, liamini sasa. Hapo ndipo nawatekeni mfanye hivyo. Hatujui bado yatakayotendeka usiku huu. Hatujui yatakayotendeka. Tunangojea tu tukiwa na matarajio. Tafadhali, katika jina la Bwana Yesu, naulizeni kama mtumishi wake. Najua unaposhughulikia kusanyiko, mna kila kitu kimechanganyikana mle. Bali iwapo mnaniamini mimi kama mtumishi wake, iwapo mna shaka hata kidogo, ama dhambi ni shaka, utakuamini. Iwapo mna chembe moja yake moyoni mwako, muombe Baba na ndipo aiondolee mbali sasa hivi. Waona Bwana, unapokuja na imani halisi. Sasa mikono yangu haitamaanisha kitu isipokuwa hiyo ikuguse kwanza. Basi inapokuja itaiangazia, nawe utaponywa. Hiyo ni kweli, unajua utaponywa. Waona, utaiamini. Sasa nitaomba sasa kwa ajili ya kila mmoja wenu. Nami mnapofanya hivyo, mnawekeana mikono ninyi kwa ninyi pia. Pate, nawe mwombee mtu uliyemwekea mikono. Ndipo nitawapisheni, weka mikono yako juu ya mtu fulani aliye pamoja nawe. Mungu mpendwa, sijui njia nyingine yoyote ya kusema mambo haya Bwana. Najua tu kusema ninayojua kuwa ni kweli. Nawe ushahidi wangu ya kwamba ninasema kweli. Imani yangu Bwana na uponyaji wangu siku za usoni. Sijui ni lini, sijui vipi, silifahamu, bali naamini hilo Bwana ya kwamba nalipokea ishara kutoka juu. Huyo huwa wa saba hatimaye alifika humu. Ile inji ya saba imetimilizwa hivi karibuni kwa huyo mnyama, imekwisha. Mungu, nataka kuwatumikia watu wako. Kwa hivyo naomba Mungu ya kwamba utatutia mafuta usiku huu, ili kwamba yeyote tutakayewekea mikono yetu na waponywe, si kwa sababu ni sisi, bali kwa sababu ni kufuata amri zako. Wala ulisema ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Bwana, nisaidie kuamini na uisaidie mioyo yao ipate kuwa tuta ya imani, na iwe pamoja kwa utukufu wa Mungu. Kila mtu mgonjwa na anayeteseka katika jengo hili ama mijengo kote nchini ambaye anatii amri hizi sasa atapata afya. Katika jina la Yesu Kristo naomba hayo. Amin. Iwe na imani, nyote ombeni pamoja nasi. Naam, huu si mshtari wa upambanuzi. Huzuni, woga, najua kila huyu maskini mwanamke huyu hajapata amani maishani, jambo lile lile ambalo hawezi kulala, anashikwa na fadhaa, ana wasiwasi. Mungu mpendwa, nishuhudie Bwana ya kwamba nimesema kweli, jinsi ninavyomwonea huruma maskini mama huyu. Naomba Mungu ya kwamba utamtumia usiku huu huo mwali wa imani utokao juu, ambao unajua ya kwamba wewe unawajibu kwa neno lako na utatimiza kila neno. Mungu wa mbinguni, na aondoe uoga huu kutoka kwa dada yangu. Nami nakutii wewe kwa kuweka mikono yangu juu yake na kuhukumu katika jina la Yesu Kristo, na umtoke. Amin. Sasa tazama dada, wewe niamini sasa. Ukiweza kuanza kutoka papa hapa karibu na msalaba. Tangu siku huu wewe kataa ya kwamba unao. Waona, endelea kusema sina huo tena. Isha, utakuacha. Dada Pama, dada yetu, dada Pama, wana yake ni rafiki msiri wangu, mhudumu kutoka Georgia ama Alabama. Georgia. Alikuwa juanja maskanini, wahuja wa motokaa napo ubiri kule maskanini, maili 1,500 kusikiza ibada moja. Dada Pama alishindwa kuendesha motokaa yake ama yule kijana mmoja wao, walipokuwa wakikata kona nao wakapata ajali. Huyu angali anaumia kwake. Na tuombe. Mungu mpendwa, mponye huyu mtumishi wako, maskini mke wake, mwaminivu wa kweli, mtumishi mdogo katika Kristo. Naomba Mungu, ninapomwekelea mikono yangu pamoja na ndugu Jackie Moore hapa, ya kwamba utamponya na kumpa afya katika jina la Yesu. Amin. Katika mguu wake wa kuume, nawe unasimama mahali pake. Mtoto wake ni kiwete, naye anaumwa na tumbo lake na mgongo pia. Mungu mpendwa, na huyo huwa mweupe kama theluji, aingie kwenye kilindi cha moyo wake sasa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Naomba hili iwe hivyo kwa ndugu yetu na mwanawe mdogo, katika jina la Yesu Kristo. Amin. Humwa sana na kichwa pamoja na maumivu na maradhi ya mguu ambayo humsumbua anapofanya kazi. Mungu mpendwa, jalia baraka zako na uponyaji huyu kijana mwanamume. Sisi kama watumishi wa Mungu tunapoweka mikono yetu juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Amin. Yeye yuna shida ya wanawake wa kike, na pia anataka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu mpendwa, ninaomba dua hii ya imani kwa ajili ya maskini bibi huyu, na shida hiyo ya kike iondoke. Hebu ubatizo wa Roho Mtakatifu uje juu ya mbawa za hua katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Ifimbe juu ya jicho lake na kwa ajili ya mpenzi mwenziwe. Mungu mpendwa, wewe unajua mioyo ya binadamu, na kuomba ewe Baba katika jina la Yesu ya kwamba utatujalia haja hii ambayo huyu ndugu ameomba, na kutii kwetu neno lako kwa kuwekelea mikono katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki ndugu. Yeye juna kivimbe upande wake wa kushoto, na pia sauti yake ni mbaya. Yesu mpendwa, naomba ya kwamba utamponya huyu dada. Tunayemwekelea mikono katika jina la Yesu Kristo ili apate kupona. Amina. Mungu akubariki dada yangu. Maskini dadangu, naona shida yako. Kiungo kilichovimba. Figo, kibofu na kifundo cha mguu kilichotengu. Baba Mungu, mponye mwanamke huyu mpendwa Bwana. Naomba inapowekelea mikono katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki dada. Hivyo ndivyo ipasavyo, itatendeka. Unasikia hayo sivyo kwenye mikrofoni? Yeyote yule aliye fundi wa mitambo, kama utaiongeza sauti kidogo, usanyiko wapate kusikia ushuhuda wao, ama wanavyosema wanapopitia hapa. Waombeeni mnapousikia. Ninapoanza kuomba, ombeni pamoja nami. Mungu mpendwa, na muombea huyu dada yetu ya kwamba utamponya. Mungu mpendwa, tunafanya hayo kwa maana ni amri yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu mpendwa, wewe umesikia ushuhuda huu. Umesikia yale adui amemtendea. Tunajaribu kulichukua jina la Yesu tukamshinde huyu adui. Tayari ameshindwa, kwa maana huwa aliyechubuliwa akavuliwa nguo, alianguka sakafuni mwa nyumba ya Mungu akiwa na ujumbe, imekwisha. Tujalie, hebu yeye aamini hivyo Baba, katika jina la Yesu. Mungu mpendwa, naomba ya kwamba wewe utamponya huyu dada yetu, na huwa wa Mungu amshuhudie usiku huu ya kwamba yeye alitenda hayo kwa ajili yake apate kupata afya, katika jina la Yesu. Amen. Mungu mpendwa, naweka mikono yangu juu ya ndugu yangu anayesimama hapa. Yeye alikuwa na imani kutosha kuja umbali huu. Bwana, hebu sasa apokee uponyaji wake na aende akaketi ali mzima, katika jina la Yesu.
Dear God,
Mungu mpendwa, namwombea ndugu yetu nikimwekelea mikono. Zaidia Mungu mpendwa, ya kwamba imani ya Mungu itashuka chini wakati huu, na kama Ibrahimu aliita mambo yaliyoko kama hayakuwepo, kwa maana Mungu alifanya ahadi, katika jina la Yesu. Amen. Mungu mpendwa, uwe ndiwe unayeweza kufanya uamuzi wa kweli. Naomba Mungu mpendwa, kwa maana huyu bibi mdogo aliomba hili, ebu na alipokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu mpendwa, naweka mikono yangu juu ya dada yetu katika kutii yale uliyosema tufanye. Hii inaturudisha nyuma miaka mingi Bwana, tangu tulipofanya mstari wa maombi kama huu. Tunajua yaliyotendeka wakati huu. Tunajua wewe ni Mungu yule yule leo, kama watu wanaweza kuwa na imani ile ile leo. Naomba katika jina la Yesu kwa uponyaji wa dada yetu. Amen. Mungu mpendo, naiweka mikono yangu juu ya ndugu yangu hapa na kuomba apate kupona, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, namleta mbele yako usiku wa leo huyu dada yetu, na kuweka mikono yangu juu yake kushuhudia ya kwamba ninasimama kama shahidi wa nguvu zako. Nasimama kama shahidi wa maono yako, neno lako, Nami ni shahidi ya kwamba wewe ni Mungu. Nami naweka mikono yangu juu yake katika kutii neno la Mungu wangu, na naomba apate kupona. Amen. Mungu mpendwa, naweka mikono yangu juu ya ndugu yangu vivyo hivyo kama shahidi wa nguvu zako, naomba apate kupona katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nini? Yeye alisema mponyaji. Akasema ya kwamba mtu fulani toka mahali fulani huko Arkansas alikwisha kuponywa asubuhi hivyo, kipofu, mtengenezaji wa viatu. Mnajua hadithi hiyo, ilikuwa redioni. Nami nikasema, nikawaza, nilitenda kama mnafiki. Nikasema, je, huamini hiyo ni kweli? Yeye akasema, naamini Bwana, naamini. Nami nikasema, je, unaamini katika siku hii wakati Mungu angefanya kitu kama hicho wakati? Yeye akasema, Bwana, nalisikiza kipindi cha dini. Akasema, mimi ni Mkristo. Akasema, nilisikiza vipindi hivyo, nikamsikia huyo mtu kule aliyeponywa asubuhi hii, huyo kipofu mtengenezaji viatu. Wao walimfukuza kanisani, alikuwa akipiga kelele sana kutoka kanisa moja kuingia lingine, huku akiweka kofia yake kwenye bakora na kuizungusha huku na huku, akikimbia juu chini kanisani. Alikuwa kila mahali mjini akipasa sauti na kusema, nimeponywa, nimeponywa, kipofu mtengenezaji viatu. Nikasema, unaamini hilo? Naye akasimama pale kidogo, kulikuwa na manyunyu ya mvua. Akasema, Bwana, ukinipeleka mahali aliko, ndipo nitamwona baba yangu. Ndipo nikajisikia hivi. Akasema, huenda ikawa mimi ndiye unayemtafuta. Akasema, akanishika ghafla kwenye kunjo la koti langu kifuani. Akasema, wewe ndiye huyo mponyaji? Nikasema, sivyo dada, bali mimi ni ndugu Brana. Yeye akasema, unirehemu. Nikawaza juu ya maskini kipofu Fanny Crosby. Ona pozuru wengine usinipite. Maana alikwisha kumponya mmoja, yeye angemponya huyo mwanamke. Nikaweka mikono yangu juu ya macho yake. Nikasema, Yesu mpendwa, siku moja msalaba wa kale usio laini ulikuja ukifanya fishindo barabarani. Mabeka yakitoka damu, mwili huo mnyonge ambao ulianguka chini ya mzigo huo. Mmoja mweusi jina lake Simoni Kirene akaja na kuutoa huo msalaba, akamsaidia kubeba. Nina hakika unakumbuka hayo baba. Na mmoja wa watoto wake anapepesuka hapa gizani. Nina hakika wewe unafahamu. Na akasema, Mungu atukuzwe, naweza kuona. Akasema, waweza kuona? Akasema, naam bwana. Akasema, hesabu hizi taa. Naye akasihesabu. Nikasema, suti yangu ni ya rangi gani? Akasema, una suti ya kijivu na tai ya kimanjano. Hivyo ilivyokuwa, yeye angeona. Lo, Mungu uheshimu unyenyekevu. Na hili lenyewe ndilo litakalosababisha na kutimiliza ule ushindi mkuu katika upendo wa kiungu. Mungu mpendwa, mrehemu na kumponya dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu mpendwa, napouchukua huu mkono mnyonge wenye kunyanzi, ni wewe tu unayejua yaliyopitia hapa. Naomba Mungu mpendwa ya kwamba mkono huu huu niliyo nao usiku huu utakumbatia kama ile mikono minyonge ya Simeoni siku hiyo. Bwana, mruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, kwa kuwa sasa nauona wokovu wako. Na uje juu yake Bwana, wokovu wako, na kumponya katika jina la Yesu. Amen. Kuhusu ile hukumu, Bwana, kutokuamini alimshtaki Yesu Kristo. Mnakumbuka ile hukumu ambavyo wao walikuwa na hakimu na kila kitu, na ni nani aliyesimamia nani, na walikuwa na wakili wa mashtaka shetani ambaye angefanya mashtaka, na jinsi hiyo hukumu ilivyoendeshwa. Naye akasema mmoja, Bwana, mashaka akajitokeza, akasema, alimsikia mhubiri akisema, haka walio wagonjwa mafuta, Biblia inasema hivyo, mimi nilipakwa mafuta sikupona. Yo mwingine akasema, weka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Yeye alikuwa akijaribu kushtaki.
But when the witness,
bali shahidi alipojitokeza, ilikuwa hivi. Mungu aliwaambia akasema, mlikuwa yeye akasema, ni miezi sita tangu nilipowekelewa mikono. Neno lako husema, wekeni mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nami niliwekelewa mikono na mmoja wa watumishi wako waliopakwa mafuta, sijapata afya bado. Kwa hivyo wewe ni mdai wa uongo, kwa maana neno lako alimaanishi lisemavyo. Basi shahidi alipokuja, ukweli ulikuwa huu, ya kwamba neno lake ni kweli. Yeye hakusema kamwe ni lini atakapotekeleza hilo. Yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, wao watapata afya. Maona? Maona? Hivyo ndivyo yeye alivyosema, watapata afya. Kwa hivyo, kama ni muujiza wa mwelekeo kama huu ambao umetendeka hivyo tu, au ni kumtii tu Mungu, hiyo ni juu yake katika mtu binafsi. Maona? Bali kama mtu binafsi akiliamini, sijali itachukua muda gani. Yeye alimwambia Ibrahimu, utapata mtoto kwa Sara. Huyo mtoto hakuja kwa miaka 25. Yeye alimwambia Nuhu, mvua itanyesha. Nuhu akawa na garika, safina iliyojengwa kwa ajili ya garika, miaka mingi mingi sana kabla garika haijakuja. Bali yeye alijua itanyesha. Biblia inasema, kule kuomba kwa imani tumuokoa mgonjwa yule na Mungu atamuinua. Lini? Yeye hakusema. Mungu ni wa haki, yeye ni wa kweli. Soma tu jinsi neno lake lisemavyo. Hivyo ndivyo nimetenda usiku wa leo, wekea wagonjwa mikono. Sasa naamini kila mmoja wao atapona. Naamini kila mmoja wao. Je, unaamini vivyo hivyo? Sasa amini kwa ajili ya hawa watu wanaotesea. Kuna maskini dada mmoja hapa, yaonekana kama kwamba namjua. Nalimwombea usiku uliopita kule katika mstari wa maombi. Jina lako ni nani? Chambers. Chambers. Kama maskini bibi huyo angaliishi kawaida, angaliteseka bila shaka, angalikuwa mwanamke mrembo. Na yeye ameketi pale sasa, tetemeka, roho ya kupendeza na nzuri katika msichana huyo. Na yeye ameketi pale akishtuka shtuka hivi. Jamani, jinsi hiyo inavyovunja moyo wangu. Na jinsi ningalitaka sana, jinsi ningalitaka. Hapa kuna mtoto mchanga, bibi ameketi hapa akimshika, ulimi wake unaninginia nje, maskini anateseka. Vipi kama huyo alikuwa mtoto wangu Jose? Vipi kama angalikuwa mjukuu wangu Paulo? Vipi kama ni Rebecca anayeketi kule nyuma au Sara? Vipi kama bibi Simpson hapa alikuwa mke wangu Mida? Huyu kijana mwanamume anayeketi hapa alikuwa Billy Paul. Mwanamke mgongwe anayeketi hapa alikuwa mamangu. Kumbuka, ni mtoto mchanga wa mtu fulani, dada wa fulani, binti wa fulani, mwana wa fulani. Mimi ni ndugu yao. Yeye ni mwokozi wetu. Yote niwezayo kufanya ni imani niliyonayo inatolewa kwa ajili yao. Hayo ndiyo yote nijuayo. Naam, Bwana anaweza kunionyesha ono. Yeye angaliniambia shida ya kila mmoja wao. Naweza kuwathibitishieni ninyi hayo. Maona, mnajua hivi. Bali hiyo haiwaponyi. Hiyo haiwaponyi. La, hapana budi kitu fulani kiwaingie. Maona, nami natumaini ni kama vile ningekuja humu na kumchukua kila mmoja wenu na kumbatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hilo alitawaondolea dhambi zenu. La. Siamini katika ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo kwa kuzaliwa mara ya pili. Naamini damu ndiyo inaleta kuzaliwa mara ya pili. Mwaona? Si kule maji, bali mwaona. Ningaliwabatiza, kuwabatiza, bali unazamishwa tu mwenye dhambi, mkavu, ukatoka ukiwa mwenye dhambi aliyelowa maji. Mwaona? Hata utakapotubu. Tubuni ndiposa mkabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Maana hapo ndipo napoitilafiana na mafundisho ya dhehebu la umoja. Sikubatiza kwa kuzaliwa mara ya pili. La, naamini damu ndiyo yoshayo, si maji. Maana toba ndiposa ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Sasa nitashuka nikaona. Na watu walivyo kwenu ndivyo walivyo kwangu mimi. labda hata kuliko watu wa jamii yangu. Sasa hebu tuungane pamoja, na mikono yenu kwa imani na mikono yangu kwa imani, tukishusha mikono ya Bwana Yesu ikawekwe juu ya maskini watu hawa walemavu. Je, mutaomba pamoja nami? Wale walio na leso ambazo ni za wagonjwa na wanateseka wanaweza kuzichukua mara baada ya ibada. Basi nisaidieni kuwaombea hawa, sivyo? Mungu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya yale uliofanya usiku wa leo. Tunakushukuru kimbele kwa uponyaji wa kila mtu aliyepishwa mstarini. Mungu mpendwa, naziombea hizi leso, labda kwa wengine ambao hata awangali kuja mkutano na wapenzi wao wakaleta hizi leso. Katika Biblia tunafundishwa ya kwamba wao walichukua kutoka mwilini wa Paulo leso ama vitambaa. Basi watu hao huko nyuma walikuwa wameishi katika uwepo wako, walikuwa wamekuona barabarani, walikuwa wamekuona mikutanoni mwao, na waliona roho wako yule yule juu ya Paulo, na walijua haikuwa huyo mtu, ilikuwa roho wako aliyekuwa akiyatawala maisha yake. Kwa kuwa tunamwona Paulo akitenda mambo yale yale uliyotenda. Na sasa Bwana, watu wa siku hizi wanamwona Mungu yule yule akiishi kanisani mwake pamoja na watu wake, na wameleta leso hizi kusudi zipate kutolewa hapa, sipelekewe wapenzi wao. Tujalie Mungu ili kila mmoja wao apate kuponywa jinsi upendavyo. Atuombi jambo fulani lifanywe kwa njia yoyote ama kwa hali fulani. Tunaomba tu upendavyo Baba waponywe. Kwa utukufu wa Mungu, naomba ombi hili la imani juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Amin. Nimekuwa na wakati wa ajabu wa ushirika katika imani yenu, uwepo kwenu katika Yesu Kristo. Huu utakuwa mkutano ambao nitaukumbuka juu ya yale yaliyotendeka. Upendo, kushirikiana, ushiriki. Basi hata tutakapoonana tena, Mungu wa mbinguni na awaongoze. Yeye yule anayefanya nyota zing'ae usiku kuangazia njia inapokuwa ngiza, na aangazie njia zenu kwa nyota ya Bethlehemu, kuwaongoza ninyi kufikia maisha yaliyosalimishwa kabisa katika neno lake. Ndilo ombi langu. Sasa na tusimame. Yesu kwa imani. Mimi vema, nitabadilisha huo. Naamini hiyo ni sawa. Sasa na tusalimianeni kwa mikono wanapoimba. Mnajisikia vyema sasa, sivyo? Huo ndio ujumbe wetu wa mwisho wa kampeni hii. Inamishe vichwa vyetu huku magurudumu yakivumisha wimbo kuelekea nyumbani. Natumaini ita mngesikia mvumo wa magurudumu kuguruma kwa mtambo. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa na wakabidhini kwa ndugu yenu Noel.